di len ziara nuyu papis jawara kere law lay share ak kere law nuyu di ziara Ibrahima Bodja lay share Ibrahima ni say Ibrahima Diouf ngeni share sama gay information yi amna solo ak TLT international bi di len share job ziz ñi ngi lay bégué di la siaré ak réalité bi ngeen ñuy dooral ak señ Ibrahima ak grand bay de la fin de land amna solo ngeen ci remercier amna solo gan la la soda lay siaré la lion ñi ngi lay siaré ni di share ya kala gisi awar acce awar awar lu son ko defat lu son ko lo fokk ne mom lu son ko defati do la lay wax sa lo fokk ne mom lu son ko defati di la ziar bi ni di ziar Ibrahima Bodja señ Ibrahima ñing lay bege di la share men akotane di ni di share egala mauro lay bege di la share ni di share kala gisuil lamin para lay bege lamin la share ni di share sana aida ñing lay share di share wala sama yeb ñom sana fatima sana nafi sana haja ñom yeb ni di siara kala gisui grand bay de la fin de land merci waye information amna solo di len siara wër di ni di siara kala selfie bacili kulu loko ni lay bege le siara men gorolamin bara ka gorobi daw dara lamine dara wa daw ngi lay share di ziaré kala gis fi adi ni rek bay daw da ngi lay bégué di la share ni yu kala sen fi ba xolal guys bay len ma jël nuyo bi ni lepp dem la won jox ko grand bay mu joxal mako grand yeb nak am grand malik grand cham grand doy karamala wajjo ñom grand yoyu yeb ñom papa kat ñom señ bara ñom yeb legen gay sama xoj sama tuté sama futur goro joxal mako ñom ñepp ñoal mako ñom son futur goro ñoal mako ñepp tout le monde ñam grand serero tout le monde gam yaw yalla bu ko faté ak serik sek ok dédié jar sama gay kon tay waxtaru tay bi tay la mercredi waaw dañuy ñëwaat rek wacciwaat ba Sénégal tay waxtaan mo am solo lañu kilifa gi indil waxtaan mo am solo nag waaw moom lañu wàcceel muy le sénégalais l'incivisme waaw ñun sénégalais ñun moom ak incivisme moom tay loolu la quoi on dénonce souvent le manque de civisme des Sénégalais. Ah, lolou mom deug la mom. Plutôt développer un pays dans l'incivisme. Tax man lañu développer réew ci incivisme. Fu nek dafa da ñun ñi ci forum bi yépp dañu ku nek yag na ko wax yépp yag dañ ko dénoncer incivisme bi am Sénégal. Légi nag moo tax kilifa gi di laajte ndax mën nañoo développer réew ci incivisme ndax réew mën nañ ko développer ci incivisme tegaat ci mu ne quels sont les meilleurs moyens d'inculquer le civisme aux citoyens. Yen yan moyen ngeen xalaat yu gëna baax yo xamné mën nañ ko utiliser pour def ci sénégalais ben culture de civisme ci sénégalais yen ban moyen day su ngeen doon xelal état bi ban moyen ngeen kay wax né ko bi nga utiliser ko le bi wala bi so défé ni di nga inculquer sénégalais mi nga xamné moy civisme waaw ben moy ndax rew mu nañ ko développer ci incivisme guys waaw wala dit donc loloy waxtanu tay bi guys di waxtan bu am solo ma xamantene bi ama solo sax donc kon ci kanam lol moy waxtan bi di len nuyu wat di len ñaanal en ñep yalla defal len yag fi te wer dañuy ñaanal mag ñi defal len jamm defal len salam xewal barke tawfiq ale ci kanam
le benes foremos ma ñu lay ziar lu mu demé tambi wacc na mais foré tambi waccion na fi yagul sax mo do sax 2 mois avec le civisme ya hein wala bi benen la wa civisme né amna solo dé wa benes foré wa ma lay ziar c'est vrai que chaque fois ñu duggal fi vidéo bo xamné day wone ben incivilité tu vois parce que civisme c'est vrai ci bir la ci biti quoi parce que école bi mën na la jangal la éducation civique tout et tout mais amna yo xamanteni yar bi daf ci am solo base bi quoi éducation de base bi daf ci am solo wax la sa war way sa waru gar ak sa waref ak sa nekkine parce que nit ki fo wara mëna nek bo amé savoir bi am savoir être bi daf ci am solo bala savoir faire bi tu vois parce que tay bo jangate rek même ñun suñu comportement bu ndaw bi ñam ci forum bi rek di nga xol dafa am ay action yo xamantene dina dérouler bokku ci civisme parce que civisme moy lo xamantene ben comportement xamantene dañ ko wara adopter vis-à-vis de la société tu vois ak ses devoirs par exemple nga dem voter ci civisme la bok tu vois parce que nit ki da nga am droit am ay devoirs tu vois parce que respect mo jitu lepp quoi te nit ki mëno nek di dund ci ben pench hein té do nangul ñenn ñi seen gis-gis hein tank seen gis-gis ñu ko tek ci yarak teggin war nga ko mëna respecté mën nga wax nak lu war ak loolu loolu mom kenn du la ko ayé parce que pour man loolu moy service bu ñëk quoi tu vois maintenant civisme bi pour ñu am appliquer pour ñu mën ko appliquer dëgg il faut poche di nacc quoi poche di nacc mu nek lo xamantene immédiat la def nga lo xamantene acte bo xamantene def nga grawa ci mbedd mi auto mënul jall ñu ñew légui natal la ben amende nga fay ko légui walu ñu majoré ko ça way tu vois ñew nga gas na ci digg mbedd bi dañ koy def force gaay ñew arrêté ko def la amende parce que il faut que ay yenn affaire yi mu am action yo xamantene daf koy pérenniser quoi mu am ben suivi bu tar pour nit ñi sen poste di joy c'est important fi France des fois ngéné nit ñi dañuy yaru dañuy def li non du question yaru parce que de droit ak devoir bi rek la parce que lo défé lo xamné du yoon fi xam nga la ci fekk mais fele nak dafa bëri négoce way ñoon
allo assalam alaykoum waaw koku luku abi mom chapeau man yo deug la deug ila ziar bu baakha baax foy ñu lay nuyu ila ziar de nuy ñep ah foy sama gorobi ragal la dama wo rek bu fak mo xolal mu woga su feugatu kay yele gu la ju defar nan may yone mo forobek oral mi nonu ka sayral retanu ñaarale go gëna go tik lol xamna ni fi dol ni mom talatu ko mais len ziar bu baakha baax rafet lu kadi amna solo mais lu ko li nga wax amna solo torop deug yalla wax ju teggu ci yoon mom am nga ki wala quoi parce que civisme mom dafa nek lo xamanteni ni ci bopam yakarna ni moy base développement a moy base développement di bok ci base yi nga xamanteni moy jox nit wergu yaram amna solo ndax bu fekkenteni sa yu xey jakarlo lula naxari di gis lula metti gis lula neexul xol bi diko sentir ak wéré di lay indi ci doomu adama te ñu bare bare xamuñu lolu ba tax na ñun may dama wax toujours rek ci religion la ñu moñé ñun yaakar nañ ni lepp lu dul religion manam danaka lolu mën nga ko djegi ci lolu nañ ñu yara ko wax deug yalla yaruñ ci civisme ay gis ko xamanteni par exemple voilà day gas pax ci buntu kërëm le genre fauche yoyu deng xalé ñew daanu ci wala nit jaar ci ben pax nit jaar ci faxat ba mu dam wala auto daw ban ci reus dug ci bir yoy yeb nek yo xamanteni wax deug yalla deful dafa bokku ci ak nité ay nak comme ñun dañu yar ci tekki dañu yar ci selfishness ci lañu yar manam ñariñ lo fekke sa intérêt yu bop ci lolu lañu yar selfishness lepp loy dug rek da ngay xol ba xam yow li sa ñariñ la wala det waye ñun sénégalais en général xamuñu du def ngir réew mi taxawal réew mi manam réew mi ñoko bok ñun ñëpp ñoko bok te kenn ku ci nak da ci wara bay sa lacc sa war nga xamanteni bu ku nekk jappé fi nga wara japp rek réew mi day jékki jékki ni ñokkeet du waye loolu dañu ci yarut yaruñu ñu ci maggé wuñu ci moñu wuñu ko motax fi ñu toll ni problème bi bari dëkk yi ñu nekk nag ñu yaakaar ni dañoo yaru wala dañoo civilisé wala dañoo baax dafa am benn yàq bu ñu teg benn line bu ñu rëdd red line bu ñu rëdd line bi wurloo ko proche maanaam rëdd bi ñu rëdd wuroo ko jéggi moo tax ñu mel ni ñu mel mais ñoo gën a buccëteku Ismaïla Yacine gën a soxor ñëpp mais dafa am garde fou yo xamantene dañ ko tek boko jégué rek mu dal ak ko mëna fo mëna bokk kula mëna jur ak lepp mais ñun nak ay gis kele ñeu taxaw ni waw man may setu nangam di sogu sogu xogale ko de nga di def ay affaire yu xaye di yo xamantene ni wala di ñeu di tant ci mel med mo xam bo démé ak magata nga fa go xamantene daal wop dengi ñu fay def ki ci guddigi magat ga bu ko defé xam nga santem ki yoy yep mu nek yo xamanteni luñu wara sétat la ci suñu société bi di Sénégal ñun société bu neub bu pourri lañu am yaakar nañ ni nak ñu gën société ci ñepp bokku nañ ci ñi nga xamanteni ni wax deug yalla naw nañ leen ci ay société mais dafa am lu bare bare lo xamanteni ni ci bopam ci kaw la ni rek mais deep down inside lepp pourri lolay wax ci ba tax na yoyu état mo ci wara jël tek ci brik eh oui tek ci brik bu baaxa 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 baax voilà mbedd yi ñu commencé ci def comme fi ni dekk yi ni nga xamanteni ni contravention yi day ñew ñu def fi ay panneaux def fi ay panneaux yoyep ñu def ko fi deng def fi guichet yo xamanteni par exemple ki wu automatique la nga xamanteni bo ñewé wara parking ñu ne la légui heure bi nga wara fay heure bu nek ta ngay fay heure bu nek dërëm ngay fay wala ñaar dërëm nga xamanteni ni duñ ko def pièce bu parce que buñ ko défé xaaliss malfaiteur yi mëna ñoo dajj ko manam dañ koy def manam xamanteni da ngay amé ben carte da ciy mëna fay yoy yep da fay bok ci aussi tamit li nga xamanteni day soxli am rew té gaay ci loolu lañu wara taxaw aussi muy bir Dakar piki nak geedja way ak mbedd yi ak fep ñu arranger affaire bi commune arranger mbiri ni ñu démé yep kër yi yep nga xamanteni ku tabax sa kër
dafa am ben baram impo bo xamanteni dang ko wara fay dang ko wara fay mu dugg ci caisse état bi lolou ci bopam buñ ko defé bolé ko ressource yi ñu amé de nga émigré yi nek ci al bi du duggal seen kiyo rew bi day dal di soxalé ko légui té lolou lepp nak liggéey la bo xamanteni ni ak nité mo koy mayé ay ñaan mayewuko julli mayewuko am xel mo koy togg ba mu ñor ñu yak ko ñepp bokk suk ci ndabli ku nek lek ba geex dem nan sa botum ndox ma nga nan sa ben coconut taxaw di dekkase di xaar ab ñaarel comme luko toujours li dal moy sama xalaat ci mer bi mais len ziar ci garam
waaw seen lamine baana mais ma lay ziar mais coach photo bi yama ko bañe pass sama ko passon rek ma def différence pass ma photo bi numéro bi rek yow nga paré ci wa benes mais ma lay ziar cadeau yi amna solo da ngay gis nit mu tabax loxo bi wala mu tara tank bi ngene ko nu mu démé nonu mu né la ci condir la daan condir bi amul couvert couvert biñ ci défon pour ar nit ñi nit jël ko bir goudi dem jaay ko ferraay mais lolu amna mesure mesure bi moy jaay ko to ferraay bi ak ci ko jaay ñom ñep ngay japp teug leen ci kasso bi wala ñu fay parce que yoyu du fa jeex da ngay ñew gis sonatel ñew xoti talibi def lu muy def dotul def talibi nu mu menon dot ko delo non mais lolu kañ lañu développer parce que nit pour nga mëna développer aussi il faut nga am yenn yo xamantene yow dañ la koy moñalé mais bo waxé ñu né la mbéddu nguur la mais lolu fa lañ jëm motax affaire yi gis nga collectif le fait novale yi mairie dañ leen wara dolel leen ba tax ñu mëna am jumtukaay yi nga xamantene dinañ ko indi population bi defal len ko fofu parce que boma defale fumay keppé mbalit wala mbalit bi mo yor sama loxo ben sac bu ndaw bi mo yor sama loxo nga defal ko poubelle bo xamné mën na ko fa def bis bu mu ko fa defulé xamal né defna lulul yoon mais tamit buñ ma permettre ma am sama mbalit war ko tour wala ma am ben ki bo xamantene warna mën am accessibilité parce que l'autre dafa am solo mo taxone même kérok affaire mairie man la don wax dañ leen waron dolel leen ba ñu am ay police municipale au lieu ñukoy def fenen ñu jox mairie gérer police municipale stationnement yi ñi di stationner fune tu vois mais yoy yeb ay facteur de frein la quoi ay frein de développement la yoy yeb ay frein la maintenant mairie bu fekke mu ngi def ay contravention di liguey ci lolu xaliss bi duggu trésor ñom ñu mën ko jëfëndiko waat ci population bi lool rek amna lo xamne mën nako safar benes wa coach ma lay ziarat bu baaxa baax xam nga coach xam nga lan mo bon roy dak da la bon mais roy dara nekku ci ñun lu gëna bëri su suñu njiti waxuma ay président ni diriger direction et ministère rek affaire de ñu bëri seen jang tugal lañ ko défé mais bo ñëwé war nga mëna xol ban système ngay instaurer ñun tamit suñu dëkk yi quoi pour mëna dox ñu immatriculer nit koy dund Sénégal ñu immatriculer nga xamantene buñ la défé ben buñ la bindalé amende dinañu xam fan nga dëkk fan lañ lay fekk noy def ba fay ko parce lool dafa am solo système de banque yi tamit ñu xol nan lañuy réguler système de banque yi ku nekk mëna am compte bancaire parce yoy dafa am solo yoy ñoy indi développement mais tank tamit bayuñu affaireu archaïque bi nek di jeng ci soufu matla yi yoy yeb dañu wara sensibiliser nit ñi parce que sensibilisation bu mak lañu wara def parce que ba légui da ngay gis yena pratique yow sama bu da ngay jaxlé ndax li mu ngi am ba légui
assalamu alaykum from Benin Narim bu baax di len ziar ak ci buntu bi Mr. Luku ñuy naara ziarra di sen jabot gi dañ ñala jamm du ko ñaan ñep Mamadou Lamine Bara Hilal Bara ñu ngi naala ziyara la nako wa England gisulo mu fi ben Gambien buy dugg ci problème sénégalais yi, buy lox-lox yi si biir sénégalais yi, boo gisee nga ne ko moo ñàkk talibé ko ex ex sëriñam bu ko musta nekk mi ngi koy nayu. Nuyu la ziaré la Bilal Bara Mbaye Gaye la provocateur Mbaye foo nekk Mbaye dafa jaaxle Mbaye bis ba dafa baan fa mel ni nuyu naa la ziaré la Forio Forio le serveur de Maudo Forio muy taw indi rescue rescue Maudo le coup d'état coup d'état verbe ni nan la le coup d'état heure wala le lan le faiseur de coup d'état bayna ko ay mana conjuguer verbe yi quoi hein boch wori ya gis nga de nek nak am nañ ko dans l'ordre mu tata yeungatu coup d'état bi yakuna légui ngi orienté fofu nonu colda mais di ko nuyu di la nuyu xuj jusqu'au nuyu la ziara la Ibrahima Bojan Ibrahima Bojan nuyu naa la ziara la si loo nekk Ibrahima yaa ngi jàppa sa gars yi tànk ba léegi sa gars yi dem gars yi dañuy wëndeelu pousuñ paasuñ jomaay jommi na sonko sanku na Sénégal ñoo nekk si problème ñu ngi leen fal mais di la nuyu baax di leen nuyu yéen ñëpp ah Abdoul Aziz nuyu la ziara la di nuyu Omar ma mbokk ex APR nuyu naa la ziara la Omar am na solo ñu ngi wàccee am na solo akanati ay scroll Maudo from Joy Maudo le célibataire Maudo le futur mari de Gabriel Kan Maudo Gabriel Kan mi ngi xaar rek tan ali tan ci changi andi changi bu sa dana ma oone ma ndax changi ñew na manako Maudo ngi dajale ngi dajale mu naam 100,000 francs yi paste bi way xaar parce que dugg si comptam bi France pare ay de mbo ji encore su jotee nag mën a def ceet ma takk ceetale mais di leen nuyu ñëpp di leen ziar bon Kamali di la nuyu di la ziar yow ak sa twin brother Baptiste nuyu ko ziar ako di ko ñaanal jàmm gu wér ak fan bu gudd di ko ñaanal julli ñëpp fuñ mën a nekk di nuyu Grand Ndoye géej la dégg Grand Ndoye Aliou mbaa Aliou jatu la yee dañ nga dóor Aliou muy wàcc de el dóor muy wàcc di nooy boo sonnee jox ma ma dóor la toñeur mais di la nuyu baax di la ziar Babs yëpp ñu ngeen nuyu ñu ñëw fàtte kenn am ñëw si dem bi quoi bala maa xat bala maa biis waaw thème affaire de civisme moom ngeen fi wàccee mu nekk thème boo xamante ne lu mos a sàppi parce que vraiment Sénégal loolu rek mooy seen problème loola bokk bu dul loolu mooy seen problème bokk na seen problème yi bancheurs yi bokk waaw Sénégal daal affaire de civisme bu dëgg booñ yàqal suñ way of life mu xatal dund bi quoi waaw léegi nag dafa naa question mooy bu lan la gouvernement mën a def wala xaw ma lan nañ ko kii daal nañ ko posé mais man sama gis-gis toujours benn la si rek lukk am na bu mu si cos tuuti si nga civisme
mu baraté communication yi ni yag nañ ko def ci télé bi té ba légui amul ki parce que Sénégal yakarna dañu nek am Amérique dañu wax dañu nek spoil sen dañ leena spoil quoi sen nit ñi Amérique dañ koy wax légui sen ki wax ko quoi mais man yakarna Sénégal moy spoil population lañ fi nek ni démocratie bi dafa upp de trop liberté bi upp de trop da nga dégg dé wala bok mën na am sax upput waye nit ñi xamuñ lan moy fan la démocratie wara am ak fan la liberté bi wara am peut-être moy ñu jural lu béré légui nak ki gay nan trop de protéger le protéger dedans waye mën nañ ko waxé trop de démocratie trop de liberté tuer la liberté ah man loolu la gëm quoi mais man mu koy teunk rek ci ñetti affaire comme rek toujours ni mo ko waxe alquran mom moñu ko jangal ba paré ñetti moy lan dafa am ci alquran moy suratul nasi yalla dafa indi dafa jëfëndiko ñetti turam té du hasard yalla mom do indi dara hasard du hasard ni mu ko rabbé ni mu ko teglanté qulun rabbin nasi dafa jëfëndiko baata rabb bi rabbin nasi rabb ci turu yalla yi la mais rabb moy ku yar manam xalé first step moy début de xalé azam bu ndaw fofu rabb la fa yalla tudé bopam parce que dom adama bi parce que nasi sarwi nas la wax nit la wax nit lay waxat fofu dañu wara won xalé bi lu bax ak lu bon li moy tuko li nangam bam démé ba ci kanam période bi qulun rabbin nasi baata rabb mo andi nak benen turum muy malikin nasi mo andi batam malik moy bour fofu xale bi bu agge ba ag bu xambaane fofu bour lay soxla bour nak mom amul sentiment yaram lay yore bour day dor muy dal waw lu mu wara dindi du ci am sentiment nangam da fay dag mu dindi mu dañ motam mu jëfëndiko fa malikin nasi moy bourup nit ñi wol xale bi bu xambaane bu demay bay magat yalla gis nga turum indiat benen turum muy ilahi nasi moy lan moy yalla ay nit ñi fofu batat ilahu la andi xam nga ilahu yalla mag la gëna deppot ku be jaaw fofu yedd lañ koy def warange manam war ko dal yedd mag yedange lay soxal ndax yedange moy nek yar ci mom mo koy ruslo mo koy gatchlo legi nak ñun dañoo bëgg tepp rek denga dalé ci yedange wala ñu tepp rek denga wa dalé ci yedange dal ñu suñu loolu lañ nek tok ci télévision yi nan wa li baxul tam nga ne li nangam xolal li ki lim def du faju gis nga yalla mo ñi bind mo ñi xam motax mu rabbal ñi niñ wara teulé suñu mbir bu fokonté né ci école yi first step primaire yag na ko wax fi hein ñew nañ né di jangal xalé bi ban sama doom yi nek fi te yeen ñepp defena experience ngeen ko bo defena texte book yi ben la yakarna ci du federal la man sama doom bi dem na une semaine première classe am moy first grade am deng nga même kindergarten sax sen ki yono lene ak yi mais first grade am la gëna ki parce que bi indi book lek dem yi ñi ngi ci def keep your hands to yourself manam sa loxo emelé ko ci sa bop bul jël crayon jambour manam bul jeur nangam yoy dañ ko jox ay quiz ay ki ay insha Allah ni ngi waxe da ay zaru tamarin dal zaru laj tax bul jeul sa bul jeul sa alalu morom ci sa table bi ngeen bok yow xale bi wala bi ngeen den bul jeul crayon am bul jeul crème bul jeul bugum keep your hand to yourself wallahi lazim in semaine sama dom yi lolou lañ leen di jangal lolou ñuy ñew affaire civisme mais imaginez même boy tok ni ngay togué boy saxat ni ngay def da lolou sax kër gi am nañu ko xam quoi ba jangal ak son doomi mais xalé yi dañuy ñew nga gis buñuy saxat am na ñu wara def sen loxo bi ni ñu tussoli am na benn côté buñ ko wara def pour buñ bara balé sen gemmiñ de nga de buñuy saxar ni am na ñu wara def buñuy tok bu fekke jigen la de nga de am na ñu wara togué cross leg bu fekke goor la am yoy yeb dañ leen koy jangal ci first day class primaire ci première année yi xale bla mo ag ci certificat en 36e fekk na mbirum ki ni mi jeuflanté ak maromam ye ju démé nonou kina motax leg leg bo amé ay xalé américain suñ doomi ñi dem sénégal wala ay xalé européen ñi dem sénégal xalé sénégal ñu fa fek rek ñu fakk na xalé yi dañu toy dañu fakk dañuy toy te toy c'est parce que dañ fa am école bi teug bu mu leen teug ci primaire motax buñ démé vacances ñom ñi ngi té affaire bobu non parce que mënu ñoo jadd affaire bobu non donc première cité bobu non lu ama am solo lool lu melni ay grâce yi seigne éducation ministre éducation yi lool dañ ci wara jog dañ ci wara jog lool moy bi rabbi mo deppok batab rabbi biñu yalla sante legi am na ñoo xamni ay wax man lay manam ñoo xamni ñom recc nañ ki bobu non tarbiya bobu non ñu wax man yoy non ñoo ñu jomaa ak sonko ñoo leen wara régler ak ministre de l'intérieur bi bu dañ defal lu wurt def comme li lu ko wax na yar bi dal ak façon bu meuna don ta amul sentiment amul reculer waaw amul sentiment amul reculer donc benen bi moy buñ démé mag yi laissé ma jox ben exemple ben mag mo xamantene kalifa la nañ jël ben kalifa diiné bu mag yalla def mu am ci famem ku def dara mom mu mer ba def ben attaque wala mu def ben discours bo xamantene ëlëk manon na yak mais nga déplacer ko melni batchi li damay jox exemple hein pour baali ñum xam li mi bëgg wax nga déplacer ko melni batchi li nga xamantene mag la mu dem wax ak mom mais mom da fay genn salam nekkon yépp donc ilahi mo ñew fofu non kon ñun en tant que musulman ya nga dégg dé dafa am luñu yalla tégal muy alquran ji ñu war ko nito mais ñun dañ ko fa jéggi dem di sétané lenen té mi ngi suñu digënté ñaari tanki té tubab ñom ñi ngi koy nito aw tubab yi li mu wax fi ni yépp mi ngi ci école tubab yi bo génné école bi mi ngi ci mbéd mi yar bi day dal ah yar bi dal la bo génné ki bi école bi nga gis ay mag ñoo xamantene bu fekké dañoo seen première offense tribunal bi du len mossa ki amna lu len ki djegal len wala yeme non mais daf lay war juge yu bari da nga ñew def ben affaire bi nga le dañ la baye ji wa balañ la baye dañ la war dang ko gis kaw kaw pujum bi dañ lay waré ah you have to shame to yourself nangam waro non tel surtout fek affaire famille ñun ñoo xam nañ ko dañ koy sétane fini donc man lo moy sama participation en tout cas premier step lolu ñing koy sante ministre éducation mu jox ci dengere gouvernement bi ministre de l'intérieur na juk yar bi di dal ci ñim wara dal bala génération bi step bi di ñew bala ñi di déplacer nek mag génération bi xamna formé nañ leen ci école bi primaire bi ñom axé nañ ci génération ndaw baba yar bour bi sax da fay yomb donc dal man non la guissé ma ngi nuyu ñep di leen ziar répond damay xat ko nañ ci karam tuti quoi parce que fi jaw ji dafa neex bu neexé nit ñi commencé génn quoi OK
assalamu alaykum gañu mag ni ñu ñëpp ku ci nek ci tour ak sa sante le ziar dina ñaanal bisub jam ci njabot gi ki nek bitim rew ak gi nek biir rew yëpp mag leen di ziar yeen ñëpp ñëpp sans exception ci ñu foriyé diko ziar di ñuy jëwrin diko ziar diko sedd seen njabotam di ñuy lamine bara mag leen nuyu bu baax di sepp lord di nuyu walé ibu di nuyu luko bacceli mag lay ziar bu baax set sa njabot di nuyu jam yalla ko ziar le cor ñu lay ziar bu baax di la sedd sen njabot gi di yobante nuyo ci sunu dom jojju Allah may ko fan bu gudd ak wër ta taxaw ko taxaw yaayam ci dara je yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw dama bëggol rek amaguma temps pour duggu mais dama bëggol na wax ñi duggagul kene le civisme du relation nit ki ak rewam mais relation nit ki la ak état de ko pour se poser des questions c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est que le civisme ak l'incivisme am relation yi nga xamné nit ki amna ko ak état bi lan moy état bi moy ñi société bi tan ne len yeen ñuy defal yeen ñuy protéger yeen ñuy defal yeen suñu nop ñun dañuy bay toute suñu liberté jox len ko ñu ñu waaw ñi ngi ko jox nañu ah waaw ñun day mënu ñu def lool waye nak il faut gënd bele ñu len mbalit bu len ko touré ci mbedd bi hymne national bi dañu ko respecter armée bi do len ko respecter bu len di dawal ci di téléphoner bu len di saw ci mbedd bi ñu respecte institution mom moy yeen ñi ngeen tan ñu mën ben nit mënu ko def il faut ñu def ay banquage ci état bi ño xam leen ñu banquage yoyu mënu wax ay institution ngir respecté ko parce que nit ki aussi doko jox bop roc ci lamine parce que biñu len tekké ñoo ba paré né ay yeen la ñu a ñun la ñu né waaw yeen la OK da ngeen ñu protéger yes rabbi peuple bi gën ala jox le ci ay impôts waye da ngeen ñu jox da ngeen ñu wul ñu len waaw da ngeen ñu wor mal bu président di rombu ku doon auto na nga dem à côté ku doon saga do ko saga ndax te institution ñun ñoko tan te rew mi bayna len bu ngeen tané ngeen talnat keneen bu at yi nga xamne mom ngeen tek amé ngal bu len taxaw di xex ci mbedd mi ngal drapeau bi nga xamne moy mandargal suru état bi ak fep fu meuna nek bu len ko wodo bu len ko xoti bu len ko tal donc lool mom moy le civisme l'incivisme maintenant bi ñu poser mom moy le manque pourquoi sénégal falé wuñu lool xamnu sax lan moy état bi lan l'état mom ak lan mom moy civisme jëmuñu pourquoi lool lañ wax incivisme ñi laj ñu né lan moko mëna délu ci du man du yeen ñi ci forum bi c'est l'état qui doit faire parce que don lañ ko ay jumtuwa yo xamné ni mën na jangal ci ñetti wër citoyen bi pour mu am civisme parce que civisme au départ dañ na ci tagat tarbiya la ci et bi ci gëna ka mom moy armée que les drafts chaque citoyen trois mois au minimum que passe qu'on a à l'armée lu lay jangal mom moy institution yi ak li nga xamné mom moy représenter état bi de comparaison maintenant par rapport à la nation durant ces deux soirs parce que on ne peut pas parler de civisme sans parler de l'État, mais quand on parle de l'État, on ne peut pas parler de l'État sans parler de nation, parce que nous voulons construire un État-nation. Mangi de soir tekaram rek dama don leral tam bi pour que nous comprenions que ce n'est pas le pays. Bon, effectivement, quand on parle d'État, on parle du continent. Mais institution yek yi nek ci bir ak ñun luñu warlo ak ñi ñu tanon de len hey yene suñu bëtt yene suñu lamm yene suñu nop yene suñu lepp protéger len bu ñu nelu gudd gi nek len ci mbedd mi di def ay ronde ak ay affaire yoy bu di songé rew mi allez-y fait protéger nous ñoñu lañu du ngeen ñu jox ñu dañ leen jox li ngeen bëgg ba seen dund du melni ñu suñu dund di lañ jël ci suñu liberté dama wara genn gudd gi ñu taxaw ni ah guddigi kat kuy genn cardante bu ma deful cardante ñoom amnañu sañ bi amnañu sañ yor fital te kenn lu leen tee waaye yow amoo sañ yor fital te may ñu la ak permis ak kayit guy wone ne yow mi war nga koo am ak li tax maa ngi dellu si waat waaw li tax may dellu si waat ci c'est pour en fait leeral ko mu gën a leer l'état est politique. L'État est une entité politique, alors que le pays n'est pas politique. Ab société, dañ koy taillé sur mesure. Lool mom moy lan mom moy dañ koy depp. Day melne légui guñu depp ci souci. Keul bi fi mu téggu. Loolu lañuy tuddé rew donc lolu c'est matériel luñu mëna lamb la luñu mëna tat la bi keul bobu fu mu depp la nek ci biir amna lu koy doxal bañu mëna dekk ñom ci seen biir mëna déggo mëna respecter li ci biir keul bi moy état mais lolu dañ koy teunk ci ay jëfine ay waxine ak ay khalatine motax l'état est politique alors que le pays n'est pas politique mais état bobu mën na dacc lepp lo xamné ni mom moy ñi li nekk ci biir politique keul bi ñoñu nga xamné ñi nekk ci biir keul bi dañuy dem di tissante ay relation di bëggante di takkante ci seen biir seen lakk yi nekk benn seen gis-gis nekk benn loolu mooy nation bu fekkee ne ñooñu ci seen déggoo boobu
ni ñuy jëfé ci bir kël bi jël na lepp loolu ñu wax état nation l'état qui prend les contours de la nation dans sa globalité est appelé un état nation pourquoi may léral loolu mu mooy li ñu waxtaané tay ji moy civisme un homme né do judd tay teud ci sa lalu yaay Le national tira de bien, il est le Non, bon, non, non. Voilà, c'est à dire, choc. Bot là, dans les roganter drapeaux au Sénégal. Yo, boule position. C'est l'État qui a les moyens régaliens de rectifier, de corriger et d'éduquer les masses par rapport au civisme. Madame, respect, bien, je ne dis pas, je ne dis pas, plus le voir. De faire une loi. Loi yoyu ñu duggal ci bir li doxal réew bi état bi mom moko ritel mais pourquoi les sénégalais amuñu les sénégalais sont incivils bon il n'y a aucune pression aucune éducation bu am sen kaw bu ñu def li ñi def buñ ko défé niko diko tagat diko tagat diko tagat diko tagat bo bu fa kenn nekul ci keur ga mu nek ci bir neega fay lamp ba bu heure julli joté mu julli parce que dañ ko tay tagat mais dama xol gauche xol droite saw ci medd bi ma dégg genn sama keur dégg hymne national ma avancer genn sama gouro yi xex Lyon représente vous d'Arachiman. Un peuple, un but, une fois représente vous d'Arachiman. Dougouti, ben fenêtre, tibir, YouTube, ou alors tibir, TikTok, d'Agan, d'ailleurs, et à vie, nous d'Arachiman. Donc, moi je crois que nous devons commencer par pousser notre État à forcer les gens à tourner le dos à l'incivisme. Le civisme, c'est important de yombal de taxal suñu digënté suñu relation ak ni ñu jité mais suñu relation ak ñun donc gaay lool mu moy introduction bi ci baangi ñoo maintenant je veux parler aujourd'hui de l'état en parlant du civisme je veux introduire l'état la nation et la sainteté sera la construction d'un état nation sénégalais qui va permettre à qui dëkk Kédougou ak qui dëkk Dar qui dëkk Yoff ak qui dëkk Thiès qui dëkk Santhiaba Mandiak ak qui dëkk Sibassor ñom ñëpp ñuy sentir ben lañu ñoo bokk lepp ñoo bokk ndey ñoo bokk may c'est ça en fait la nation inscrit un état dans cette nation qui prend tous les contours s'appelle l'état nation man ci del ci wat
allo assalamu alaykum ma ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di nuyu général Thiam dal di ci tek ya imam Malik ma ngi lay ziaré di fête de l'école rek bro dal di ci tek élage jamu yalla UN ñu ngi lay ziaré di sét bébé dal di ci tek luku ziaré dal di tek Seigne Lamine Bara London dal di rafet du cadeau yi nak Seigne Lamine dal di ci tek Fourier député Hadji Cisco ziar nañu la bro waaw bëgg ñëw rek bokku touti rek ci waxtan bi di wax né thème bi ñi muy gëna cible bi ñan la ñi muy gëna ciblé moy la jeunesse parce que bant bu toy nañu mëna jubanti donc fofu lay tambalé d'abord fofu lay soso légui ban jeunesse nañu am ñun jeunesse nañu am jeunesse biñu am moy jeunesse bo xamné jangi wuñu ñu ci ëpp jangi wuñu en tout cas jangi fi nga xamné fofu dañ leen fay jangal civisme parce que ñun ñi ñëpp gis nañ na à l'école primaire dañ ñu fay jangal civisme ci daara yi également way ñaata jeune ñoo dem daara ñaata jeune ñom ñoo dem ci école bi nañu xol pourcentage bi donc bu fekkante dañuy wax civisme té waxuñu fondement bi ñi nga xamné ñom ñoo jar deug waxal parce que lu béré mi ngi am ci réew ñi ay magum jëm diko def parce que xamuñu fofu la accès sama introduction donc naka nañuy def ba reach ba ñu koy wax ba atteindre cible bi nga xamne ñom nañuy waxal donc mu nekk sénégalais yépp sénégalais yépp yi nga xamne dem nañu école ak ñi demul école fan lañ leen mëna fekk ba jàngal leen civisme naka nañuy organiser wo ba defal ñepp de jox ñepp des cours de civisme et autres ñun ñi don nañ ko def donc ñun ñi nek ci forum bi yépp certainement def nañ ko mais génération bi ma gis def lay da ngay xol xamne dafa am lo xamne dañ ko ignorer jàngaluñu leen ko par conséquent xamuñu ko nit lo xamul nak lo jàngul do ko tari donc mu baña yam kessé ci école bi parce que ñi dem école jang bari di jangi bari wuñu anyway bari wuñu donc ñi ci dess fan moy sen lieu de prédilection fan moy sen lieu de rencontre fan lañuy fara di gëna nek ci jangu kayu métier yi état bi imposé les duma len tuddé employeur patron yi nga xamné dañu am apprenti ñoy na may gëna xam limay wax patron bi nga xam bi nek ci koñ bi nga xamné mom menuisier la yoré mécanicien bi nek ci koñ bi état bi imposé len ay yo xamné ay canava yo xamné ay moins voies et moyens yo xamné dañuy jangal apprenti yi dañ leen di jangal non seulement dañ leen di jangal ci sen programme daf ci am civisme par force bien sûr suivi par l'état mais également encadré par l'état mais également ñu imposé len des résultats yo xamné ci xalé yi jang métier dañu koy am encore une fois encadré len petite et moyenne entreprise xawmu ñu xam ban ministère mo nek en charge alors donc bu ko défé xalé bi nga xamné day jang métier donc du yem kessé ci dem jëli agn ak yu mel nonu ak ñukoy yonni mu dem jëndi ci Marlboro ak sangam ak jappal fi waccel fi mais dañu koy jangal métier deug ba nga xamné chaque année amna avancement bu mu am ba paré sanctionné d'un diplôme bo xamné dina ko am d'un certificat ou quelque chose comme ça donc njang mi mu jang métier xamné né dina ci am lu mu ci jëriñ donc du nek rek jangum ban jangum gumba ba paré bu génné du nek artisan da fay nek un véritable professionnel ci li nga xamné mom la doon jang mais surtout pour revenir à notre sujet mais surtout ci njang momulé mu am des cours de civisme chaque matin avant ñuy lal moteur avant ñuy waccé boulon ñu mu am des cours de civisme bo xamné encore une fois ça sera encadré par l'état ministère de l'éducation nationale ou je ne sais pas qui donc nga xamné da fay am vraiment charge bo xamné l'employeur wala ki nga xamné moy jangalati métier patron bi ñom ñu non lañ koy faral di waxe patron bi da fay am lo xamné da fay téggu ci ndodam té xamné à tout moment mëna ko surprendre laj ko wala bala muy sax joxe diplôme joxe certificat dañ koy laj nako pour mu joxe certificat par force ñu enregistré donc ñi nga xamné ñoo nekk ci atelier yi enregistré len ñu xam kan moy kan lan lay jang fu mu tollu ci jang mi moment nga xam moment examen bu amé pour cette connaissance xalé bi en mécanique pour cette connaissance xalé bi en safo maçonnerie voilà dinañu ci bolé ci épreuve dañ ci bolé civisme donc lol la parce que bu fay contenir dañ koy yamal rek ci école bi certainement du buñ ci mëna am luñu bëgg parce que ben nombre bu touti très limité nañuy am donc lol la né won mako mais koko benen bi ci top nak té lor ko ñu xamné jangal nañu xalé yi civisme légui nak ñu dem ba mag mëna ragné qu'est-ce qui va se passer buñu waccé yoon nañuy laal poche sénégalais en capital lettre la koy bind nañuy laal poche sénégalais ci ay sanctions ci ay dagal len ticket lu ndaw lu ki lo def ñu dagal ticket nga fay ko par force j'ose espérer que digitalisation bi ñi def ba nga xamné quelqu'un l'a proposé ci gouvernement je ne sais plus qui nga xamné social sécurité neumba lañuy am képp sénégalais bu ci nek di nga xam dinañu xamné bo démé di wuti ci kayitu juddu ñu tapé xol né yow mi amel nga état bi sangam donc do mëna recc fenn donc loolu réew dañ koy organiser moi je crois que simple question d'organisation rek la laaj kessé amul lenen bu ko défé nit ñi loolu lañuy tari ci mbéd mi mais sans oublier aussi li nga xamné mom lañuy def ci kër ga américain lamine bara wax nako américain kenn gënul leen indiscipliné ces européens occidentaux whatever ken gënul leen indisponible mais dafa am fuñu leen di kar moy seen poche lañuy laal. That's it. À tout à l'heure.
Waaw salaam aleykum ñu ngi leen di ziar bu baax Seigne Malick ñu ngi koy ziar bu baaxa 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 baax di nuyu gaa ñëpp comme naa ne gis naa lu ko moom it dugal na affaire civisme bu baax ci ndaraan gi Samba Tali lañ ko tuddee woon bu mu noppee Samba Tali tudd Samba Tali rek la Sénégal tàmbalee naqari Samba Tali de lañ daan wax Samba Tali ndaraan ci àdduna wala bu mag ba Samba beneen bi mooy Samba Tali mu yor peel bu mag bi gis nga ñii de ñoom dañu ngi defar seenu dëkk di toj lu ko li mane ni am na solo lool di nuyu Adja Ndiaye moo nekk ni naa ko yemale foofu munuma bañ a nuyu Fore mi teg tem bi tem bu am solo la man dama doon du ma ci wax sax papis bi papis de moo ma ni mu waxee moo ma cukk ba nga xam ne rek ma ne ah fekk may naan café sax ma ne ah waa sama café gi ndax jar naa bàyyi di wax ci Sénégal wante papis moom duggeenoo xam li rek ma ne ah bàyyi rek ma sànni ci samay ñetti li kii daan wax sama ñetti grain de sel ah man de naruma ci yoon a wax sax Sénégal ngeen bëgg a wax civisme Sénégal ngeen wax civisme wax civisme wax Sénégal ah dama ngi fab pourus def ko ci leggat di ko jox ay béy bi xamuñu sax li ngeen di wax xamuñu sax li ngeen di wax mais papis dama defa ne civisme moom daara itam daara yi bari jàngale wuñu civisme de daara yu bari alquran rek ngay jàng tari ko wàcc dem sa yoon li ñuy wax xam naa daaray tarbia daaray tarbia nag moom am na civisme daara yu mag yi nga xam ne sañu mag ngi tegoon na ko de mag ngi nag ñoom daan nañ la jege di waxtaan ak yow di def ay waxtaan ku ci mel ni Cheikh Tidiane si day jàngale ci waxtaanam civisme lu ñuy déglu la civisme lu ñuy déglu la rek ci ab jataay civisme mën nañ la ko jàngale ci mosquée bi ci jumaa ji civisme mën nañ la ko jàngale sëriñ boo xam bi ku yàlla baaxe la ku mel ni Alhaji Ibrahima Niass jàngale na civisme ba tey Cheikh Tidiane si Almaham toom jàngale na civisme ba tey sëriñ Abdoul Hadj jàngale na civisme ba tey wax seen wax Alhaji Abdou Aziz si nag moom beneen affaire la moom jàngale na civisme ba tey moom ba gis nga si moom bis bu nekk mi ngi jàngale civisme moom kenn mosu koo gis Cheikh Tidiane si fekk naa ay conférence am ba tey bari na fu mu dem ci réew mi def fi ay conférence waaye boobu xamuñu li mu doon wax sax ndax boobu temps nit ñi toll wuñ ci niveau boobu moom tam daf leen a rawoon bari na mag ñi ñu le bi leelo yooyu yëpp moo jeex léegi yooyu moo jeex léegi moom frère amaana nag nga wax ni apprenti war nañ leen a jàngale wala mécanicien yi wala ouvrier yi wala yooyu loolu wees na ci ñoom parce que barab ba nga xam ne fa la ñuy liggéeyee papis kenn du fa toog di jàngi civisme di ça moom kay da nga fay indaale sab yar boo xam bi nag mën nga koo jële ci sa kër lañ lay préparé mais kër yi ñoo amatul jot nekk di jàngale civisme bëgg yooyu bu jëkk paa yi dañ la doon toog yar la jàngal la civisme wax la looy wat wax la école bi sëriñ si moom seen civisme bu dajoon na réew mi mais amaana nag ngay fekk nit ñi fa ñuy liggéeyi fa loolu amul fenn ci àdduna bi foo xam fi ouvrier yi da nga leen fay fekk di leen jàngal civisme moom kay ni nga mel da nga koy indaale ci toolu ci barabu liggéeyukaay bi boo ñëwee ñu xam noo toll ak noo mën a ndax yaru nga wala yaruwoo boo amul civisme ñu dàq la nga dem boo yaruwul ñu dàq la nga dem man nag civisme dama cee boole ab yar civisme moom ab yar la rek boo amee ab yar am nga civisme du dara lu dul xam li la war rek jox sa réew mi ak xam jox sa bopp ak xam jox nit ñi ak xam civisme savoir vivre la rek xam naa ngeen ko dégg naa Malick mi ngi ko teqale na ko c' est bien mais en général ni ma gisee civisme moom fii mu nekk nii boo ci dindee ab yar ah xam naa li ci des lu ñuy leeral la rek ak lu ñuy teqale waaye civisme moom ab yar la rek nga respecté réew mi, bo respecté bo amé ab yar di nga respecté réew mi, do tour mbalit ci mbedd mi, do tifli ci do sanni kay ci mbedd mi, do sanni boutel ci mbedd mi, et puis di nga respecté institution yi, di nga respecté charte réew mi, di nga respecté règlement yi, di nga respecté loi yi. Lolu moy civisme, xam li li sa ak li sa yelef rek, xam sa yelef moy civisme ci réew mi ak citoyen. Te lolu nak gennul ab yar, ku ñu yarul dal matu la wax sax yooyu. Te réew mi ñu ci bari dañoo yare di ko moom frère yaama gën a xam fi mu ne, boo fi jàppoon ak gone di ko jéem a yar di wala di ko dellu si di ko teg ci civisme ak yooyu, da lay fañ wala mu noonu la, du la sax déglu, wala mu daggalaw saaga ci TikTok yi. Yooyu li la ñuy def. Maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. C' est très intéressant li ngeen di wax nii. Macha allah macha allah macha allah. Ba ci kanam incha allah.
Assalaamaaleykum. Mbokk yi maa dellu si waat. Am break ne naa gën a bokk ci waxtaan wi. Et ba ma avant muy dugg dégg naa Grand Thiam maa ngi koy ziar bu baax ma wax papis. Pratiquement ils ont tout dit. Sérieusement ab yar la, il faut ñu touché poche sénégalais yi. Mais man biñ nekkee xale, je crois gars yi yéen koy fal, amoon na benn émission bu daan am bu ñuy wax famille Noflay. Famille Noflay, c' est à dire c' est une famille qui parlait, qui éduquait les gens, les sénégalais, par rapport à la santé, éducation sanitaire, éducation civique et éducation morale. Pourquoi ne pas demander à toutes ces télévisions, yi nga xam ne dañu déposé ne dañoo bëgg ubbi ab télévision ak les rajo, que chaque jour ci seen kii ñu jël 30 minutes yoo xam ne nii loolu dong la ñuy jàngale famille Noflay. Et pourquoi ñun bi nekkee xale, ñun ñoo doon génération ni ñu ko doon tuddee sax CLAD, méthode CLAD, centre linguistique appliqué de Dakar, nga xam ne da ngay teg rajo bi di wax pour la répétition et autres. Qu'il y ait yaay ji togg ci waañ wi, waa ji ñu nekk ci atelier, comme papis daf ne dañ leen war a éduquer foofu, ils auront 20 à 15 minutes avant ñuy laal dara ñu déglu émission yi. Parce que bu nekkee chef bi moom moo leen di defal éducation civique, moom da amul civisme, xamu ko, moom jàngaluñ ko ko. Mais on commence dès à présent famille Noflay ñëwaat ni ñu ko mën a tuddee baax na, mais mu jaare noonu toutes les télévisions am mënoo dem fenn à une certaine heure de 9h à 9h30, amul kenn benn ku mu am ay gars xam ne nii comme ñi nekk ci CNRA di déglu ku tëb ab bi ñu lamb sa poche, ñu dugg ci poche comme ni ko papis waxee, nga fay amande bu rëy. Parce que nit ñu aussi mënoo leen di leen dóor rek di leen kii ak yooyu, te waxu leen lu ñuy def dañ leen war a éduquer ba pare. Mais je n' oublie pas le draft. Actuellement le monde c' est un monde de dissuasion. Il faut que les Sénégalais soient formés militairement, mais soient formés à l' intérieur des camps par rapport au civisme. Aussi loolu da ci am solo. Bu fekkee ne mënuñoo jël ñëpp, tous les élèves, bala ngaa def sa BFM, xawma BFM la ñu wax, xawma DFM, xawma brevet, nga am sa dernière année premier cycle di ngay defee gymnastique di ko defee yeneen yi ay géographie ak ay affaire yooyu, mu am benn kii boo xam ne nii c' est la formation militaire, comment manier les armes, mais aussi le civisme appliqué à tout le monde ak yar bi nga war a jox ñëpp. Selon ñun suñuy tradition la ñuy éduquer xale yooyu. So moi je crois que ni man fi ma bëggoon a jaar pratiquement yéen ñaar tënk ngeen ko, ëmb ngeen ko. Mais am na yeneen point yu may dellu si, moom mooy ne pourquoi nit ñi war a am civisme, ak bu ñu amee civisme ba pare naka lañ koy appliqué, ndax dañ koy appliqué tuddee ko kii kay moom dafa bëri kees rek dafa yaru rek. Non, force lañu war a dégagé. Quand quelqu'un nous voit que les étrangers viennent au Sénégal, voit entre ces gens là des gens extrêmement ñu am amour ci seen réew, respecté seen institution, ñu am benn civisme bu am doole, mais aussi ñu gis ni ñu am fulla. Donc le civisme est différent de négligence ou bien de monotonie ou bien de ñàkk fayda. Non, Donc, lors de la tête de soit. Mais je n'oublie pas aussi pour dire que le civil est appliqué dans un État. Mais comme l'État englobe tout, je vais en parler aussi, quoi. Mangi de soit.
Allô, Resalamu alaykoum. Imam, lol nga wax deug la gis nga imposé ko télévision yek yoyou mais maintenant ban yane télévision parce que xalé yi sétatu ñu télévision classique ni ha xalé sen téléphone nañu yoré YouTube fañu dugg donc fofu ken contrôler wu ko ken ki ci dara you know benen bi ci top grand cham xam nga bo sétlo ñi nga xamni ñom ñoy dem motax manel apprenti mbuccambuc yoy nga xamni ñoo ngay gis ci bir clé ci garage mécanicien yek ay garage ki la xawma tailleur yek ken xamul xale mbuccambuc yoy nga xamne moment bobu école la leen warona fek mais lolu la wax quoi nañ leen imposer fofu nonu imposer leen ñu clé c'est ça benen bi ci top moy grand bi lal nako legi muy lu ñuy wax savoir vivre a supposer que jangaluñu la dara jangulo civisme jangulo moral jangaluñu lako ci atelier ba jangaluñu lako école jangaluñu lako dara ji ok ñu jangaluñu lako waye bo démé ba mag nak dafa am yenn yo xamné kèn même buñ lako jangalul nga jangal ko sa bop fi kèn du fi saw jangal ko sa bop you know amna yo xamné savoir vivre la motama def thumbs up ni grand bi savoir vivre amna yu bari yo xamne du affaire du jangal nañ maka jangaluñu mako sa parents sax buñ la jangalé sacc bo démé ba mag bo saccé kèn du dem jappi ci ses parents you know donc affaire bi affaireu savoir vivre la nga dem ba ragné xamné li kèn waru ko défé ni wala kèn warul def fi li kèn warul wax li lolou kèn du ko jangal kèn savoir vivre la nga dench nga génn ci
waaw ñinga lan di ziar papa malik ñinga lan di ziar bu baax ma sha Allah ki nek ni ci kemi est ce que do momu du baccile ki solo yore tuba bi ni wala amna mi sol ay yere profilam den mo ministre des affaires étrangères man koy ziar est ce que do ñi de wa paris lañu wara don ñom loko ñom ñoy solo ni parisien yi ñu koy ziar di wax rek ni ki sénégal ne mako gisé Sénégal ni mako gisé xawna doy war ci walu yar bi comme ni nga wax ni papis amna yo xam dañ ko nit ñi dañ ko xamul dal nit ñi xalé yi xamuñu ko dé man mi bima démé école militaire ci lañ ma jangal bo yéwo ci lal défar ko da ngay plier bar ba dañ lay jangal nga yéw bo yéwo li ngay jëk def moy défar sa lal bon ñun buñu nekk ci kër yi duñ la jangal yoy kër yu bari bok al a moins que nga yor papa jo xam di ancien militaire la alors wala xam nga ancien ko xamne ki yor na yarab tubab jangal la bo yow nga def affaire tubab yoy parce que affaire tubab lañ koy jappé mais bo yow ci kër ñun ci suñu kër yi liñu xam moy mbindar mi moy ñeu defaral la sa nek wala sa yaay defaral la sa nek mais buma démé école militaire ci la liñu lay jëk jangal moy bo yewoo rek defaral sa lal commencé la ñu jangal ni ngay plier darab bu jëk bi ni ngi koy lémé dugulat ko rof ko ci lal bi tab darab bi ci ñegenaay yi tek ko correctement sa armoire nga ranger ko commencé di plier sa yéré ak yoyu avant may dem école militaire bo ki da ngay sumi rek sanni fele am bi daanu fab defar wala sa yaay lémal la xam nga lool rek déjà ben affaire ngok bo xam bi xalé yu bari yaru ñu leen ci te xam nga lolu moy manam bo nekké xalé lañ la wara tété ci yoy gis nga tuba bi yoy yep lañ koy jangal seen doomi mais ñun lu bari dikul dañ lay jangal noy togué à table noy lekké à table noy téy fourchette noy téy nangam ak yoy xam nga sénégal mom boy lek sax té ñepp ko dëg fourchette lañuy lekké niñ koy défé xam nga bokul ak né xamné mom la wara démé da ngay xol ko xamné ki lekkin wi rek sax jaarul ci yoon Sénégal da ngay gis ko xamné ki dañuy wër bol bo xam bi lu mat 15 personnes ñoy wër bol bi ak goné nga ci go xamné yenn say ñu bama ko pousse ko mu daanu and ak bank ba yenn say du tok ci bank sax ciap lay def ndaysan du nek à l'aise kenn du nek à l'aise wa ben waye nga nek fe di yotu nan jot lima na ki ba na jo be way benen way tollu fe way jot lima tuufa bi benen way jot liko ki bi am ki bangi yet bangi ñu ni ana yet ba ñu liko jeex ci ndaw ñu damay réelo sax ay boobu dëkk kenn mënu ko defar ndax damay am ay entrave yoo xam ni maanaam ay obstacle ñooy ñëw daal di ñëw yoo xam ni doo ko mën a li jëli jënd Malick ma ngay wax no fly sama xel dem ci no fly ak kii ak am beneen émission bu ñuy wax diiso ak sàmmkat yi diiso ak béykat yi diiso ak nafakat yi ñu ne diiso ngir jëriñoo suuf si kenn jëriñoo bu fa daara tey la suuf sa gën a dee tey la mbay ma gën a bon te dañ ko doon wax gën àndandoo ko diiso ngir jëriñoo suuf si ñu daal di tëgg seen tëgg waaye moom réew du dem yéen moo tax bëgguma dugg ci waxtaane parce que xam naa ne da ngeen dafa brus def ko ci legat di ko jox ay bëy ngeen koy jox ay Sénégal moo xoromu rek maa ngi leen di ziar xam naa ba ci karam man yëf yaay réew la ma def Sénégal damay sérieux ba ci yàgg rek benn affaire génn boo xam bi da ngay mujj dar sa géwñ ñoom sonku ñu wax kat la ñuy def laa wax bàyyi fa dëkk ba maa ngi ziar xam naa ba ci kanam
mais non grand maa ngi rey ba nit ñi di ma xool fi jotali ba naajo bi jotali ba yéet bi jotali ba naajo bi na mel nag grand problème culture la xam nga par exemple xam nga par exemple on tient la fourchette à la avec la main droite xawma lan paaka bi nga jël ko avec la main gauche mais yooyu man gis nga bi ma demee ba màgg ba ràññee laa ne mais écoute mais julli du lekkee main gauche fourchette bi ci laa ko commencé téye main droite te li ñay jàngal fële dañ naan la fourchette bi main gauche xawma paaka bi main droite mais après nag ci laa changé loolu quoi dam norme yi ni bon lii moom da ngay waaru quoi lii du pour ñun quoi mais sa mbox la ëpp ci bool bi nag gis nga dafa am avantage yu bëri du ci nekk mais am na ay inconvénients kooku bu buggee grand ñu discuter ci mais am na avantage yu bëree ci lu ci nekk yi ci nekk ci avantage mooy xale bi day nangoo cher maanaam partagé di xam partagé lekk du siis yooyu yëpp daf ciy nekk donc bu fekkente ne nag problème hygiène nañuy teg amul gëmuma ne am na hygiène bu bëri quoi li ma gën a jaaxal nag grand xam nga mooy lan ndoxu raxasu man affaire boobu daf maa jaaxal dañ koy indi kii soob raxasu pare ñu jël keneen ko kooku tamit gën raxasu ñu yóbbu ko ca keneen ko jëlis mu raxasu da nga imaginé ñaata microbe ñoo dem ca bool ba ak ñaata microbe la nit ñi jëlee ci bool bi jëmale ko ci ñoom daal di nag dem war a tiim bool bi nag kii dagg ci yax bii nii ak ay microbe am ak moo xam loolu ne lu ne ca weeya moo xam ngeen baal ma wala dugal na ko ci gémmiñ bi ba pare loxo yi baal ne dagg ke la ñëw moom tamit dagg même partie bi y a énormément de problème d'hygiène boo xam ne mi ngi ci mais bu fekkente ne problème kille la rek partage ak yooyu noonu kooku mooy avantage bi ci gën a mag bi ci am quoi ok c'est cela merci man la sëriñ de mais sëriñ maa ngi lay ziar diisoo ak nappkat yi diisoo ak sàmmkat yi diisoo ak baykat yi diisoo ngir jëriñoo suuf si cag mais gis nga c'est marrant mais gis nga grand li mu doon indi ci kile mais ay émission la woon yoo xam ne sama yoon newu ci woon sax tam boobu xale laa bon man xam naa rek way bi affaire yooyu noonu bon kii bi ni ñu koy wax générique bi bu ñëwee xam naa ne am na benn émission mag ni taal transistor bi jàpp ko et puis voilà mais après nag laay comprendre ne effectivement dafa amoon lu am yu ama am solo ay enseignement yu am solo yoo xam ne mi ngi ci émission yooyu noonu c' était des émissions culturelles des émissions éducatives des émissions yoo xam ne wax dëgg yàlla dafay jàngal nit ñi parce que ñett yooyu mu souligné suuf si sàmm gi ak mbay mi ak yooyu donc loolu daal vraiment doon nañu tàllal micro bi donc ñooñu nga xam ne ñoom ñooy doxal dëkk bi quoi ñooñu fu couche yooyu nga xam ne on a souvent l' impression di leen fàtte quoi ay
jaa pabi si yéen ak may reen yaag sëriñ wax nga dëgg Sénégal di neexoon na c' était une émission de la radio éducative rurale xam nga loolu lañ ci daan teg une émission de la radio éducative rurale Sénégal lu dem waay te taxul ñu taxul mbay mi jàkk oui Sénégal yàgg nañoo kii nag dañoo intelligent ba nga xam ne mais maanaam dañ ko jëfandikoo wul daal. dañu intelligent xolama bañu tek rek radio éducative rural ak li ngay wax ci li mari ndox no fly ak penchum sénégal nga xamné région yi lañ ko rendé par ville lañ ko rendé mu neex ba dé pa ma da sek dañ ko def pa ma da sek ndaysan pa bu ubbe ko won ndaysan mom tam yalla ji ma da sek ci aduna ci dahi do la ñep dem nañ ci émission bi ak ki émission dul jëf gumbatam dal na def wa mom dal na bokki no fly ak ñuy wax samba nger ak dul jëf gumba ak sama gal dafa neexon no fly émission de la radio éducative rural bobu diso bobu ñu ko don def ay boru 8h demé yoy ndaysan ci abdou ñepp déglu bobu radio mo xew ku nek yor sa transistor nak ñu te gañe ñe te ku ci pinch ma ñe te ku ci kër gi ci digg kër gi xam nga après aussitôt rek télévision ci jamono yoy la ñew noir et blanc aduna ba ngay soppé ko nak bu télévision ñewé rek la doona yépp changer li nga wax nak ci ndabli loolu yépp ki nga doon tém la waron doon ndabli lu nek nga ci bir lu nek nga ci bir amnañu xalé xo xamni sam ci lañ ci tab jangé 6 ba légui duñu bëgg bokk aussi amnañu xamni jangal nañ leen ci baña 6 mais amnañu xamni parce que bobu temps étranger dañuy ñëw ci kër gi do xam fuñu joggé té maire yi dañu baxoon ak pay ak ñi joggé ci kaw gi di ñëw ñi joggé ci kaw gi dëkk kaw yi ay mbokk wala kon ben way dox ba yem ci rek ñu ko ñëwal lek té ci bolu famille bi kat lay lek té kenn duko xam am ño xam ni dañuy ñëw bu ñëwé visiter Dakarou di nuyo ci kër yi xam nga bu ñu duggé fekk añ ñu leen ñëw leen añ ñu dem ba min pa bi xam nga difa waxtaan yalla bu muy kër diiné nak nga waxtaan fa bu dé talibé cheikh nga dal difay waxtaan aw bayitu cheikhuna ahmad tidiane bu ko défé ñoñatam dal di daanu leer nga dal di bok ñu xelli atay jox la nga gaña xar nga duggu la jox la nga yey boy ñu la joxé gura nga yey rek bok nga bu dé kër ak mourid bo fa né señ bi amul morom gaña daanu ñu xelli café gi sédelam biskir mi nga dal di bok yalla muy nga dal di bo fa waraté aw bayit nak yow mom def nañ la sëri addi yi commencé joxé ëllëgé bo ñëwé daldi añ rër ba nak fa bo ñëwé rek daldi xam fi ngay jaar gañu daldi fay waxtané sëriñ bi hãn tuddu fa mam cheikh ibra gañu daanu nga daldi bok ci kër gi ngay daldi bok da té kenn du la xam yoy nak dafa dem ba jeex ñun ñi amon nañu benn pa bo xam bi goor gi ñay lañ ko doon wax goor gi ñay bu ma son ñëw ay période la daan ñëw nak mais bu ma son ñëw bu ñu téggé suluxu mbalaxa maire yi tek suluxu mbalaxa wala ciebu jeun ak yoyu pa bi da koy frip dal même ciebu jeun day tib rek dal di duggal baram yi frip ko bu ko defé sama benn sœur ne ko gor gui jaay kat bayil frip bi bu ko defé pa bi nak sama papa dal di mer nak dal ni buñu ko wax gor gui jaay dara dal bu ko ken waxati dara gor gui jaay benn pa day ñew rek suluxu mbalaxa day duggal baram yi frip ko jeun yi tak nak ci loxey yoyu ñu xeexlu dañ koy xeexlu nak bu boba daka gor go kenn du xam fu mu joge mais day dik rek waxtan fa serigne ba gañu daaru mu daldi bok daldi am am sañ ci kër gi nak dayna wara legi senegal nak amna soppé ko na yoyep mi ngi tumuran ke legi dundinu bop sa bop la lolu yep mi ngi jeex ha ci bari yoy nga jeex legi nit ñi dama dekk ci ay appartement yi bu ñëwé rek dekkino tuwab yi ak yoyu yu bari soppé ko motax xalé kenn mëna tuddina yar parce que génération la bo xam bi dañu tombo ak réseaux sociaux yi ak internet bi ni mu développé radio amatul fu ñu tok di yété xalé talatuñ ko sax ku nekk ngi sëgg ci sa téléphone légui sénégal waxtaan yété amatul li yété ak li fi ñëpp yaxu na légui yenen lañuy xol ci fi ñu war na yéwo ak li ñu war na yé talatuñ ko ma ngi ziar xamé waxtaan bi neex na xamna ba ci kanam
Assalamu alaikum sama gaay di len ni di len ziaré wat ya de breaking la rek di djeglu ci ni ma bëgg ni dag tém bi dag mako sax ma bon pour éclaircir ben affaire dañu gis légui ko haram gis ko xamanteni bi add nañ ko muy Abu Diaw te dañu waxon ni forum bi
ko ci ki bu ko utiliser bul envoyer link kep ko xamé dañ la invité par link dañ lay guenné su ko défé ki la dougalon mën na contacter ñepp ñi nekk ci admin bi muy ay grand malik papis wala grand bay wala jom bay dawda wala gaayep dal wala fatima ko len ci contacter rek su ko defé ne ko diw mi la bëggoon ñu add ko ñun di lañ ko add mais su fekke ne nit dugg na par link nonu dañ koy génné quoi automatiquement dañ koy génné suñ ko génné nak dinañ jugal ko jo wax ne diw mi génné nañ ko kepp ko xamné ya ko joxon link bi man nga ñu wax ko ci contacter ci ñun rek nañu ki man mako duggal lool wala man mako ki ñun dinañ la ko addal de nga di len jéggulu ma ngi ñaan ci kanam dama xawon japp tuti mais dafa nek lo xamanteni vraiment dafa important quoi pour ñu mëna gëna mëna gérer groupe bi di len jéggulu nak di len nuyu di len ziar allez jërëjëf bon sama gaay di len nuyu di len ziar remove nañ ko légi ki nga xamné mom moko joxone link bi mën na contacter kenn comme si contacter rek su wékéné pour ñu xam ndax ki duggu fois si ñun ñi la joggé wala dédd dal pour plus de sécurité ci forum bi motax fékéné kiko joxone link bi wala kiko jox link bi mën na manifester wu mën na joggal audio wax ni man mako joxone link bi wala yéne wala mu contacter kenn si ñun rek nay ni ki man mako ok won su ko defé ñun dinañ ko dougal mais suñ féké né amuñu loolu duñ ko mëna dougalat parce que duñ xam kan moko jox link wala kan la motax souvent beaucoup plus de sécurité rek motax ñu ngay def quoi forum bi ak beaucoup plus d'organisation bu xawa ki motax ñu génné ko dé ngén ki nga xamanténi moko joxon link bi mën na contacter kenn ku ci nekk ci admin yi ko ci contacter rek waxako après koku dina ko meuna dougal ok inshallah allez guys jerejeuf ci kanam ha ngeen ñoo ci kanam do waxo japp tout rek may may ñoo inshallah
assalamu alaykum ma leen nuyu di leen ziar di leen bagal di leen gondare ku ci ne ci rewu satap di nuyu foré ma fek ci bënd bi tondo bamba imam malik la lugu yow do degal mag way lu degal mag bay ci jahani do ba ci tahal lu lan moy ci bisu aluko ah feswa dug ci parali di perni ay news di joxe lo xamne werul ah di on ni ci débat yu amul bop amul gène ah ndax lolu bokku ni ci service aluko badjili ben li ngay def bu mu o ci yoy waw amna nek lo xamne d'accord na ci ak yow suñu élite lokoy wonan ñu yok seen doole gën leen taxaw ndax rew mënul bax té gox goxani baxul ci bas ba fa lay mbiri di doore comme tay so démé ci école ni lay jàngalé éducation civique ba ci sax dara dañ la ka fay jàngal gaay nak mom liñ wax duggal ci diiné ak ñaan ak jàng way diiné ak ñaan ak jàng jottewul dara dekk bu dem ay liñ yoyu mën ngeen fuñu tudde ci diiné jang sénégal li tax lan lañ fay appliquer lan lañ fay doxal bu dé ci administration la ñi jogé ci école tuba bi ñokoy doxal kon ñi ñoo galan ko réew mi sa su nek mën dama di gaay dem bu ne fa lañ kay daalé moy julli jek ñaan gek julli lolu téewul réew mi dem ndax ñi doxal réew mi julli wu ñaanu waxu ci fa lañ ay imam jël leen def leen pour ñi doxal ci administration sénégal wala bok imam yu ci liggéey lu neew lañ kay nak waaw d'accord na nak ci ne ñu wax sax sénégal mais afrique ci bopum war nañ roy ci bitim rew war nañ ci roy lu bare buñu bëggé suñu dekk yi bax buñu bëggé sama ma gis ben vidéo ci kaw bu job 6 patié tay so xolé tay ñi nga xamne ñom lañ fal comme maire ci gox goxani li leen gëna yitel gën leen ñor moy lan soufu jaayim soufu cadre de vie seen yonne ko ci prévaruñ dara tay so xolé tay mécanicien ci ay soufu garab lañu dem def seen li seen atelier bo xeyen xey tay ne da ngeen fay dindi ciow jip laisser aller ji bari na lool
té loolu lu jafé lay doon ndax gis ngeen bi ñi di doga ñew am ñu doon commencé dégger pir ngeen gis kuluna yi commencé lang di wax né yéne leen falon tay ñoo ngi leen bëgg xañ seen li tay so xolé tay Omar Athié mo ngi koy woné ci suba ben école école bi woné né ñu ngi tej comme fi comme yéne ni dëkk nga xamné dañuy daal yi commencé dem vacances ci ëpp ci ñi dem vacances ci dëkk yéne lañu dem dëkk yi nga xamné tay dañu am ndox wala yi am yéne musée yu ki tay Sénégal dëkk bo xamné non rek newet da fay tang jeer mais lan motax tourisme bi mënul dox loolu yëpp lu ko waral moy comme thème bi ñuy waxtane rek thème la bo xamné dégg na sank lu ko di wax né jaaroon def mais thème bu ni mel japp na ni sax chemin sax waro leen diko tek diko waxtane ci radio yi ci télé ñun bop sa bop ji dafa ñuy té bop sa bop ji moy tay suba Sénégal ku xey ku né sa kër di nga raxass sa toilette di nga raxass sa di nga balé sa kër et so balé ba paré fan nga jëm ci mbédam ngay sandi di nga foot ci foté paré fan ngay tour ci mbédam kon mbiri ci biir kër ga la doré té ñun ñëpp xam nañ lool ci biir kër ya la ci biir kër ya la dëgg la nak école dina am lu def ci yow mais ndax li école yi def ci yow kessé doyna kër gi def ci am solo tool lool kër gi def ci am solo lool ndax ku xey ci ñun di nga nettoyer sa kër bo nettoyer sa kër ba paré fan ngay tour amna ci ëpp ci mbéd ma lañuy sanni mbéd bi mbéd bour la mbéd bi mbéd bour la en tout cas dal tam la bo xamné amna di wax ci man na yomb waye ndax safara ak ndax fexé Sénégal mel comme dëkk yi nga xamné moy dëkk yi ñu nekk wala dëkk yi ñi dund loolu lu jafé lay doon loolu ñewugul dé lu ko bati dé mo ngi wax tay da nga gis ku tabax immeuble ba immeuble yegg kep ku muy fay mais à mel lay doon soy jënd ciment mais à mel lay doon su féké manam dal dëkk la bo xamné laisser aller ji dafa bari comme li lu ko wax sank lu baax la té nekkul na diko wax yag na diko wax moy tay Sénégal xaliss bi nga xamné mom la ni joxe mais amé dafa wara dak wala dañ ko wara way dina tax dëkk bi di gën di ndol ndax tay bu fekkone ku ci nek amna compte heur bu jadé yoon nga fekk fa ko amante nit ñi dañ ñu nité exiger nit ñi par ñuy jëndé par carte di fayé par carte di fayé par carte wala li ëpp di fayé par carte mais tay dëkk la bo xamné tay li gëna néw ñoo utiliser sen carte service bank Sénégal mom dañ koy dégg rek mais déssene lu bare 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 la ñess mi buñu fekkon ci bank ñu maraj lu ñu jëkë waré mom ñass la san day ñew jaay connaissance cous dial dem dox soxla am dal suñu dajé ci hôpital itam non la fay démé ki amul rendez-vous ba ñu fekk ku jël rendez-vous mu ñew dox itam dem yoon fo dem nak so démé service des mines service bo dug so démé ñu ngi waxati way domaine non la fay demé so démé ci mairie non la fay demé police non la fay demé wa dekk bobu nak ngeen yow da dekk bobu paréwul dal dal leen da xam dal ni di dañ fa wone touti li moy tay so leen bëkkante ci station wara jël essence nga xamné auto la han mëno avancer ci karam diko may mu def limi def après nga ñëw top ci mais kanta bu dul lolu mom té ko bo xamné rebejo la def am rebejo hmm ko bo xamné tay ji ni accident yu bari rek lu koy waré lu koy waral bokk na ci lan mo koy waral han di doubler fo warul doubler han auto yo xamné manam warul jall li ni ngi waxati way auto yo xamné warul jall visite technique di jall visite technique lol lan la si charge rombe tak der nexal ko mu bayila nga jall lol lan la rombe tak der nexal ko ger ko mu bayila nga jall lol lan la ay deug bobu du demagul de deug bobu paregul sax pour dem ñun la ñu ni neen ba pare ñu ni neen da xaw ma gisee parfois ñu naan kaw bekk nante bekk libi lan moy jëf kaw ko comme ni nga soxla soxla di wax lan moy jëf kaw ko ndax accent la rek accent bo xamni da ngay xamni accent bi accent bol bol wala jambour jambour wala salam salam wala ndax ci accent lañu nappé kaw ko ci ay jëf ci ay acte té bu dé lol kessela sénégal ñun ñëpp ay kaw ko lañ dé fofu lañu naté kaw ko comme ni nga waxé xol nit ki ci physique wala ci salom wala ci liw hein wala ci accent am rek jappandé ay ci jëf dal dess nañ lu bare 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 pour suñu dëkk yoy bax
té allo reziar ma ngi ziaré wat ñëpp defena Maodo Mandela la fi bayiwul won boy ba wañu sa M boy waxna la ko ak Job Ziz gis nga gaay yi liñuy def amna solo trop sensibilisation bobu ba way gis nga damay ñew ci li foré wax ni en fait buñu ko jël personnel ku ci nekk buñu ko jël personnel xam nga lutax parce que ñun ñep ku ci nekk fi xeyna recevoir nga ay message yo xamné xamulo ki la ko yonne mo xam mi ngi tuddu Donna nan la wala Tony Sank rek jotna ci benn Tony nan ma did you receive the gift ndax jot nga cadeau bi ma la yonne ay yu mel nonu façon bu nek da ngay gis ñu la koy ñu lay kilé man damay bloquer rek damay bloquer ba son donc pour lolu la bu ko defé pas pour meuna mënu ñu xam képp ku dugg ci forum bi wa wayé dinañu xam ku ci nek di nga xam kan nga duggal kan man la lan man ni may duggal kenn mo ci mujjé nonu Mamadou Diouf ma ngi lay nuyu Mamadou dalal ak jamm delu ci watal ak jamm Mamadou Diouf mom mu duggal mom mi ngi fi won 2022 bi fi Job de Croix ñëwé defena non Cheikh Bamba Dieye bi mu fi ñëwé donc ci la fi nekkon après mu démat delu ci wat laaj ko bi mako duggalat je lui ai posé des questions man non lay def dama lay poser ay questions laaj la yaay kan sangam bama xam yaay kan ba maîtriser la bu ko defé ma duggal la quoi donc pour éviter yoy non rek parce que vraiment link bi lutax arranger wuñu ñun ñep moy parce que donc buñu xam kan moy kan mo ñu dax kan mo dugg ci biir forum bi donc link bi dañu nan da fay spread out manam da fay tassaro donc ku ci nekk mëna kilé donc pour notre sécurité et la vôtre aussi donc lo tax Fourier annoncé li quoi merci ñu ngi tuup di jéggul ñep
allo assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di nuyu général Thiam dal di ci tek ya imam malik ma ngi lay ziaré di fête de l'école rek bro dal di ci tek élage jamu yalla UN ñu ngi lay ziaré di sét bébé dal di ci tek luku ziaré dal di tek Seigne Lamine Bara London dal di rafet du cadeau yi nak Seigne Lamine dal di ci tek Fourier député Hadji Cisco ziar nañu la bro waaw bëgg ñew rek bok touti rek ci waxtan di wax né thème bi ñi muy gëna cible bi ñan la ñi muy gëna ciblé moy la jeunesse parce que bant bu toy nañu mëna jubanti donc fofu lay tambalé d'abord fofu lay soso légui ban jeunesse nañu am ñun jeunesse nañu am jeunesse bi ñu am moy jeunesse bo xamné jangi wuñu ñu ci ëpp jangi wuñu en tout cas jangi fi nga xamné fofu dañ leen fay jangal civisme parce que ñun ñi ñep gis nañ na à l'école primaire dañ ñu fay jangal civisme ci daara yi également way ñaata jeune ño dem daara ñaata jeune ñom ño dem ci école bi nañu xol pourcentage bi donc bu fekkante ni dañuy wax civisme tay waxuñu fondement bi ñi nga xamné ñom ño jar deug waxal parce que lu bëré mi ngi am ci réew ñi ay magum jëm di ko def parce que xamuñu fofu la accès sama introduction donc naka nañuy def ba reach ba ñu koy wax ba atteindre cible bi nga xamné ñom nañuy waxal donc mu nekk sénégalais yépp sénégalais yépp yi nga xamné dem nañu école ak ñi demul école fan lañ leen mëna fekk ba jàngal leen civisme naka nañuy organiser wo ba defal ñepp ci de jox ñepp des cours de civisme et autres ñun ñi doon nañ ko def donc ñun ñi nek ci forum bi yépp certainement def nañ ko mais génération bi ma gis def lay da ngay xol xamné dafa am lo xamné dañ ko ignorer jàngaluñu leen ko par conséquent xamuñu ko nit lo xamul nak lo jàngul do ko tari donc mu baña yam kessé ci école bi parce que ñi dem école jang bari di jangi bari wuñu anyway bari wuñu donc
ñi ci dess fan moy sen lieu de prédilection fan moy sen lieu de rencontre fan lañuy fara di gëna nek ci jangukaayu métier yi état bi imposé les duma len tuddé employeur patron yi nga xamné dañuy am apprenti ñoy na may gëna xam limay wax patron bi nga xam bi nek ci koñ bi nga xamné mom menuisier la yoré mécanicien bi nek ci koñ bi état bi imposé len ay yo xamné ay ganava yo xamné ay moins voix et moyens yo xamné dañuy jangal apprenti dañ leen di jangal non seulement dañ leen di jangal ci sen programme daf ci am civisme par force bien sûr suivi par l'état mais également encadré par l'état mais également ñu imposer leen des résultats yo xamné ci xalé yi jang métier dañ koy am encore une fois encadrer les petites et moyennes entreprises xawmu ñu xam ban ministère mo nek en charge alors donc bu ko défé xalé bi nga xamné day jangi métier donc du yem kessé ci dem jëli agn ak yu mel nonu ak ñukoy yoni mu dem jëndi ji malboro ak sangam ak jappal fi waccé fi mais dañ koy jangal métier deug ba nga xamné chaque année amna avancement bu mu am ba paré sanctionner d'un diplôme bo xamné dina ko am d'un certificat ou quelque chose comme ça donc njang mi mu jang métier xamné né dina ci am lu mu ci jëriñ donc du nek rek jangum ban jangum gumba ba paré bu génné du nek artisan da fay nek un véritable professionnel ci li nga xamné mom la doon jang mais surtout pour revenir à notre sujet mais surtout ci njang momulé mu am des cours de civisme chaque matin avant ñuy lal moteur avant ñuy waccé ki boulon ñu mu am des cours de civisme bo xamné encore une fois ça sera encadré par l'état ministère de l'éducation nationale ou je ne sais pas qui donc nga xamné da fay am vraiment charge bo xamné l'employeur wala ki nga xamné moy jangalati métier patron bi ñom ñi non lañ koy faral di waxe patron bi da fay am lo xamné da fay téggu ci ndodam té xamné à tout moment mëna ko surprendre laj ko wala bala muy sax joxe diplôme joxe certificat dañ koy laj nako pour mu joxe certificat par force ñu enregistré donc ñi nga xamné ñoo nekk ci atelier yi enregistré len ñu xam kan moy kan lan lay jang fu mu tollu ci jang mi moment nga xam moment examen bu amé pour cette connaissance xalé bi en mécanique pour cette connaissance xalé bi en safo maçonnerie voilà dinañu ci bolé ci épreuve dañ ci bolé civisme donc lool la parce que bu fréquenté dañ koy yamal rek ci école bi certainement du buñ ci mëna am luñu bëgg parce que ben nombre bu touti très limité nañuy am donk lool la ne won mako mais koko benen bi ci top nak té lor ko ñu xamné jangal nañu xalé yi civisme légui nak ñu dem ba mag mëna rañé qu'est-ce qui va se passer buñu waccé yoon nañuy laal poche sénégalais en capital lettre la koy bind nañuy laal poche sénégalais ci ay sanction ci ay dagal leen ticket lu ndaw lu ki lo def ñu dagal ticket nga fay ko par force j'ose espérer que digitalisation bi ñi def ba nga xamné quelqu'un l'a proposé ci gouvernement je ne sais plus qui nga xamné social sécurité neumba lañuy am képp sénégalais bu ci nek di nga xam dinañu xamné bo démé di wuti ci kayitu juddu ñu tapé xol né yow mi amel nga état bi sangam donc do mëna recc fenn donc lool réew dañ koy organiser moi je crois que simple question d'organisation rek la laaj kessé amul lenen bu ko défé nit ñi loolu lañuy tari ci mbéd mi mais sans oublier aussi li nga xamné mom lañuy def ci kër ga américain lamine bara wax nako américain kenn gënul leen indiscipliné ces européens occidentaux whatever kenn gënul leen indiscipliné mais dafa am fuñu leen di kar moy seen poche lañuy laal that's it à tout à l'heure
do babak ma lay nuy di la ziar di len magal di nuyu pavis machallah amna solo mais tondo bama dare di ci jangale ci wisme de tondo bama gis nga man école bi won jangé jamiyat tajib wal isad al islamia man nga ni lata ngay dem école yobul la dara ci jangal la éducation civique man nga ni tay ci ay acte rek yo xamni waxuma la ci ay dars manam ci sa estimable semaine dañ ko ciy boole emploi du temps tey bala nga dugg ci école bi 8h bala 8h di nga fekk di nga ñëw école bala muallim bi di ñëw wala mudir bi di ngeen dugg ci classe yi laata ngeen di dugg classe nag di ngeen nettoyer cour école bi nettoyer classe bi raxas douze yi table kii bi duñ ko tudd waay table prof bi di ngeen ko rager ba mu jekk ca comportement naka ngay solo soo duggee ci biir école bi ci biir classe bi naka nga war a mel ban comportement nga war a am de boo ñibbee seen kër comportement ba ngay am sax danga koy jàng ci daara ji da fekkee ne kay roy dàq may am wala jàng ba pare jëfeewoo ko roy dàq dina am nag wala jàng ba pare jëfeewoo ko waaye sa comportement sa solin cet ak cet ni ngay solo booy jàng si ba ci sax après midi boo doon jàng si ni ngay solo ci tàngoor bi lépp dañ la doon teg ci yoon beneen bi mën nga ne sax parfois dinañ coytu koo xam ne yéen a bokk kër ci classe bi yow ban comportement nga am seen kër naka nga mel ci lekk ak naan ci yar kon daara yi am na ñuy bay seen waar bu baax a baax a baax a baax ci chimisme bokk na ci garab yi nga xam ne fa nga dëkk ca pénc ba am na heure yoo xam ne bu jotee yéen yéenay dem arrosé ji garab yooyu suuxal leen ngir garab yi màgg espace public lu mel ne pinc lu mel ne ay armeer yéen ay nekk di ko toppatoo donte leen ne di ngeen am temps boo xam ne foo bu jotee di ngeen ko def bu football jotee di ngeen football yi bu làmb jotee di ngeen dem bëri ji lu mënti xew di ngeen ci bokk waaye itam aussi dina la waajal waaj boo xam ne xanaa kay yow yaay mag nekk ca yoonu bopp wala nga mel nu la neex mais ci daara yi am na ci daara yoo xam ne dinañ la jàngal lépp ngir ka rek nga doon nit koo xam ne ku pare nga ku ñu waajal koo xam ne tey ci àdduna loo def rek yaa ko tey yow yaa ko tey.
waaw asalaamaaleykum gars yi na ngeen defaay maa ngi nuyu ku nekk si tuur ak sa sant di nemmeeku ñëpp di leen seet mais Papis mais jotaleel ma nuyu bi quoi ba ci kaw a kaw a kaw a kaw comme ni nga koy waxee daal képp ku déggul sa tuur rek xamal ne yaa tax may nuyu mais Papis mais ñun séeréer yi dong ñoo ñu rax de ku dul séeréer daal saa waay. mais ñun bon amul problème pël yi moom zéro faute séeréer yi daal la ñuy xool séeréer daal ñoo ñu rax ok mais jaajëf gars yi mais di kontaan si ñëpp rek quoi vraiment tey mi ngeen di développé macha allah yàlla na yàlla def jàmm.
asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu from rajo allo Dakar di siyaare ñëpp 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 ci kaw ba ci suuf. déglu bi neex na de déglu bi neex na de waaye dama dugg dama kuñ la ñaan kuñ laal ci laal sa lamp bu ñu laal contrat ga mu tàkk tontoo jaam daal nee naa la yow yi ngay dugg yépp war a ci dugg tontoo jaam ci yii nga war di participer onkul jaam ci yii nga war di participer dafa am lu la yàlla baaxee tey macha allah jàng bi yow saa yoo ci duggee rek ñëpp ni ko onkul gis nga fi nga toll nii tënk nga waxtaan wi jotale na matale na barki yàlla laa lay wax nii tënk nga waxtaan wi li nga wax nii daal mooy sunu problème ñun problème ay nit la ñu am nga tënk ko ci qulaa musi bi rabbi naasi 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 yooyu ngay wax daal rabbi naasi maliki naasi illahi naasi yooyu gis nga bu yooyu rek lay woo rek fu nit mën a nekk ci monde bi doon nit dëgg fa dëkk ci jàmm ak salaam waaw li ñun nag nañuy juutal njëmbat li léeg dañuy dem ba mbir mi àgg fa xamee nii liñ naan weñ gaa nga bañee ca mbàjj xaan nga loolu mooy dëgg ñun dañoo dem ba mbir ma àgg fa xamee nii ay magi jëmu ñu bëgg leen a réglé day jafe torop lañ ko waroon commencé lañu commencé wul mbir mi te tem bi ngeen indi nii tey ah am na solo de waaye man de yaakaar naa ni man de gisuma ci solution man parce que ñun société bu feebar la ñu yore te la ñuy faj dañ nanguwuñu koo jël mooy tegu ci yoon wi loo buggul ku la ko def bugg di def kenn foo buggul ku la fa dëkkale bu la fa dëkkale kenn foo buggul ku la fa seen bu fa sedd kenn waaye danga ma nga ñun daal mi ngi noonu lese allée bi Sénégal comme mooy noonu da ngay tok sa buntu keur jema defal li delu ni dend ak yow ka ñi nga dendal mais da ngay dem finalement sax da ngay mujjé gëdd yépp di tok di sétane comme ñap fuccu way dëkk ci ñun nak fa dëkk yaang fa gis yo xamé ni goor da nga ci jëm goor goor lu pour mu changer mais mëno ci tous finalement sax dañ lay jappé ennemi ak ci ak ci bor yo mëna dem nak biro ye auto ye bo dugg ci transport be fo mëna dem ci Sénégal mo ngi nonu waye tonto jam fi nga dugg baana ma sha Allah di siara ñepp ñepp mudu malim tour yi dal ma ngi siara ñepp ñepp begg na ci bura garam amna solo yalla trouvé lo solution ñun xam nañu suñu problème mais solution yi mom moy suñu problème yalla ñal dimbal bañ gi solution yi nangu ci teggu su boba rek mu bax siara ñepp
Assalamu alaikum, je suis à Dakar, le général de la parachutiste, à Dini Kalibiop, Tchabakat, Yulia Bitakosi Lorodibisi, Mujoko Mouri, Djamouyal, Général Papis, Imam Malik, Kajor Imran Mandela, Général Papis, Barzin Bargay, Seigneur Barry Ingram, Mor Mandela, le marabout de Paris Blocou, Jitek Foyer, le général Foyer, Général Tiam, Maïsialine, pardon, Jose Matouay, Neb Gourbiev, et le Vieux Dal. Alléluia, Jose Matouay, et mon bon mercredi, Charles, Tilmeng.
Salam alaikum. Je suis très content. T'es mon doula, professeur là, les quoi. Tu as été fabuleux du point de vue des idées. N'inga de ce qu'est quoi, 11 gouvernance. Moi, je tressaille. T'es tellement content, quoi. Je ne peux pas te dire jusqu'où, en fait, maîtriser, effectivement. Dans une explication très claire, nous permettant de comprendre effectivement que les gens qui sont là, mais nous sommes là, nous sommes là pour nous. Il y a des gens qui dans ce forum. Mais Taïmon, si nous sommes là, professeur, chercheur, technicien, docteur, tu l'as montré quoi? Tu es allé au plus profond de tes connaissances pour nous expliquer une chose extraordinaire, la différence entre Malik et Rabbi. Ah, Mande Djangina est content, c'est un jour de plus pour moi, pour m'incliner et lever mon chapeau pour toi, mon frère. Merci. Donc, diwax rek ne li nga wax nonu, te nga xamne dafa leer, amul lu ci nit di discuter, amul nit lu ci débat. Pour moi, montrer les deux faces de Rabbi qui, en fait, a fini yedde, a fini woy, qui banner, qui l'inga hamne mom l'inga wara def, ak Malik, qui est l'autorité suprême, n'a hamne moi yor yaram du dour, moi n'a halate. La combinaison de Malik, ak Rabbi, te dit mom l'état wara am. Parce que les gens ne vont pas changer, wak ngoko, qui a yedangé. T'as pas une période de yedangé, am, une période, yon hamne ni, mom lañ wax coercition dañ lay won carotte ak bâton carotte bi mom moy don rabbi ci suma comprendre bu baax li nga développer mais bâton bi mom moy don malik donc pour instaurer un civisme bu taxaw au Sénégal il faut allier les deux xawma mon je ne peux pas je ne sais quoi dire parce que da nga fokat ci tibbu bi ci di gemu ñu ñep explique-le d'une façon très claire. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 J'ai relu ce audio. Mais je ne sais pas. Salam alaikum. Je suis
dole bindoy dinisi sama golo o deg nañ gable te ñi dogal imam malik borom orion akam sen sex ginar borom lan libéré Abdengar ci ndoko xale leer tous ko lan doy té bo wax bu dugal bopam lako baccilé ana mo lako société civile néna yalla jamo yalla néna ñatt jolof salum salum né mbokk né do ko jaar tay mom apostas la quoi wat apostas mom bu ko duggé rek mom ki wa civile dal kenn dong man bu mako déggé mom la xalat fo na gañu ni nga xamné mom ngay duñu jël yi lay wër di dox rek xaxté ndukutef fo né bu naané ndox yoré gitélam sax daal di koy sanni fu ko neex yonam néw ci ta waxuma la daara sax bala tef ni da fay xax dafa nan xax ba ñëpp déggu mu do ko sen man daal lool daal mo ci sama cey fo na gañu ni daal mom la bëgg ngeen wax ci mom tout de semaine mu baye mbéd ni ñëw di muy dox di tef li rek na xala c'est un VR de 95 ans kay no rek la mëna def waye nak liñ wara wax tamit état bi tamit tégal nit ñi bo bëggé touri malik bo yoré malik nga am foko sanni nit ñi ñëpp dafa naané ko ci nekk bo dogalam Sénégal da nga jënd dara naan ko di xol foko waccé mu tele wala gi nga yoré ko waccalé ko bo waccalé ko ba sa biir kër la di koy sanni ci bu wël ba waye gis nga bo démé ba ci kanam bo démé ba ci kanam da ngay da ngi ci daal di fekk nit ñi the time because they the
ñuna len siar len from allo Dakar di siar kulo xawna fi geej de borom mom buñ la rawé rek moy lool da ngay nekk ci kaw mu neex lool dam ko ba bay sax ñew fi ci souf xol tay lan lañ fi tek mbu fi sanni sama 2% karamo ñu ñep rek siar len wa da na fooye tay dañ ci tek dañ fi tek ne civilisme quoi manam ni manké je suñu réew mo ñun sénégalais yi ndax bis bu ne ngay gis légui ñu wone lay vidéo yo xam ñu wone vidéo yo xamné manké de civilisme dëgg motax kiko def diko def mais légui nak nit ñang ci boole di filmer ñukoy di saré ci réseaux sociaux yi xeyna lolu ben jumtu kay la bo xamné bokku na ci likoy xex mais réew mo gis ñu am civilisme yi xey ñu xey rek am ko xey ñu am ko dafa am fuñ jaaroon am fuñ nekkoon am fuñ jóge mais bi ci njëkk nag mooy ñu dénk ñooñu ñoo war a civilisé ba pare nag imposé ko nit ñi man dama gëm ne ni ko lu ko waxee mooy amande nit ki daa bu defee loo xam ne nii mal civilisé la dañ ko war a amande bu dis su ko defee kon ñun réew lañ moo xam ne dañ ne ñu ndaw ñu bëri amuñu liggéey non loolu créé kii la créé emploi la parce que man dama gëm ne canal yi ñuy defar sax nga xam dañ koy defar ba mu baax nga gis benn tonto jaamu yàlla jóge fële ak mbaaku xaram wala leneen sotti ko ci canal mu fatt mu taw ndox ma du dem pourtant canal boobu ay million lañ ci def wala ay milliards lañuy def ci benn dëkk pourtant mënoon nañoo génne wala si bitse bi tuuti ñoo xam ne loolu lañuy surveiller muy jeune liggéey pourtant ña fay ñëw pour bëgg ko yàqoole dafa sotti lu ko fatt ñooñu amande yéen leen ñu amande rek mën naa fay kooku pour man am réew moom mënul xëy rek civilisé réew moo fi dégg mu civilisé rek buñ demee si ginnaaw am na nañ meloon bi si njëkk nag ci ndaw yi lañ ko war a njëkkee ci biir kër yi mu door a jóg ci mbedd mi mais Sénégal ngay gis ku mën a defar këram ba mu nice mën koo këpp bund këru jàmbur loolu loo xam noo koy tuddee parce que mën a bale sa kër ba mu set nga mën ko tuur këru jàmbur wala bund këru jàmbur en tant que joguñu ci idée yooyu maintenant li muy jógee li ko fi mën a jëlee nag mooy boo ko defee ba pare ñu gis la teg lay daan mu wóor na ne lii soo ko defee rek li lay daan a ngi taxaw mal civilisé ak indiscipliné gi ci dëkk bi nag gi ci gën a doy waar mooy nañ ma baal suñu mbokk chauffeur yi ñi nga xam ne moom dañ koy booleeg indiscipliné mal civilisé ba ray seen bopp rayale ñu bari wala ñu ray ay nit daw ñooñu dañ leen a war di teg ay daan yu diis maanaam dañuy wax ne réew tubaab yi ñii dañoo am ay daan rek mais ñooñu gën a ñun ñoo leen gën a yaru fuuf man gëm naa ñoo leen gën baax xool fuuf mais dañ ñoo gën a organisé wu man nag grand lamine maa ngi toll sa audio bi mais man benn instant man dama lay bëgg a poser benn question xam naa man daal parce que yow lu tem moom lu mu ñëw rek lu mu wiri nga daalee ko ci diine l'islam te daa mel ni ci diine l'islam nga bokk waaye lu ñu wax moom da nga def faw moom nga la xaale ko ci garaawut kay baal bañ teggul l'islam nga ñëw ci mais man dama gis ne dama remarqué moom saa yi lu ñu wax nga jëmale ko ci diine moom fo dem amna fa ku nek amna lo gëm ko gis ci kaw suuf amna lu gëm ku gëmul l'islam gëm na lanen ku gëmul nit gëm ko obsé wala lanen lolou mom dar ra nga ci mënut faaw nit ñi di gëm ama liñ gëm ndax da leen avancer wala du leen avancer koku nit ki la concerner parce que ku nek ak sa conscience parce que ni nga démé ba remarquer né japp nga né ñun suñu gëm gëm yi moñu tardel ñi ëpp ci way gëm yi dañu gëm né seen gëm yi mo leen avancer parce que am ño xamna ñom gëmuñu né aduna bi dañ fé ñëw rek pour melni ñeneen ñi pour am lu né ñom dañu gëm né dañu wara faatu dugg aduna ëlëk té loolu li leen koy may moy gëm gëm koku it boko bëggé blamé man pour man la dal la man da pour man ku nekk da nga wara bayyi ci li nga xamné moy gëm gëmam bu féké né ni mo koy tardel ok yow nga japp la nga japp rek amul ben problème mais luñ wax rek nga bu ko yane diiné tamit man de côté bobu d'accorduma ci mal civilisé ak indiscipliné ñaar la yu and ak yu mënu tag xamna na dama yaakar dañoo bokk nday te bokku ñu bayyi ndax fo gis so comment civilisé rek bo xolé bas ba dafa indiscipliné kon ñaari ndaf dafa melni ñoo and mais liberté rurale moy melni rew xoyut melni mu mel amna ay rew yu ñu gënon ñang fuuf te légui dañoo téggu ci yoon kon mbir mi volonté dong la bi ci ñëk nak moy ñëk ñi jitu ñom buñ civilisé tégu ci yoon imposé ko xalé yi légui ñu wéssu fi ñu nekk ndax baas bi mom xalé yi la xalé yi liñ leen di jangal ci école yi liñ leen di jangal ci daara yi bu ci fekke ne bolé nañ ci civilisme bu mat sekk njub gu mat sekk patriote gu mat sekk bu ñu génné nga xamné ñom ñoy muju téy réew mi wala ku génn ci mbéd mi da nga xamné ki ni def nañ ci mom ay voleur man nak man japp nañ ay voleur amon nañ ko bu ñëk waaw boy xol lima dégg ñukoy netali jamono yi nga xamni fi tuba bi nek ak bi fi tuba bi joggé rek manam danaka li sengor yor rew mi bobu rew mi meli ñu won ni ci indiscipliné ak mal civilisé bobu service d'hygiène dégg na dal daan marqué dal daan def nangam ak nangam mais légui service d'hygiène man xamatuma lan moy seen yari c'est rare nga gis ñu def acte bu noble soat won nañ leen fé nangu nañ fi prédiw lolu moy lan tok seen biré yi fayé ko lu cher wala ñu dem ci benn buddi fekk fa benn biré di wu ñu guer la wala nga woné ko bakaj
salam aleikum ma ñu nekk wax di xéxal do di ko ci tis fekk ci bëntu suma de konto bëgg ba xane ziyax ba bakal ma re ziyax GBC ba le ziyax yeur na seen fonte wi xéxal ci am ma re ziyax ya ngi re fi mo xéxal koyere non aji ni tilim bang fi me ma ngeeg be me wal man boy dum mo ta yow de so de ko do bax beug ma re ziar bax ñu ben on do sama rom bo dige dal bo jige dal ki day dox ak may tu fi ak man dum jaar ni ñu ko man mo sama deg may xandiko xamone ngey waxama si yaye ci kibi mo so ko deg dama jaar bo de man dama civilisé mais ma éduqué bien éduqué très bien éduqué man dama jaar on formé à l'école bo rek jaar armé wol vraiment demra de gane un type bo xamni modèle waaw ci côté armé du côté police ku ne nek ci modèle ci côté police du Amérique waaw nga xamni man mo tek yow toi tu étais un chauffeur de charretier. Tu étais un chauffeur de charrette. Il y avait un autre charrette. Beaucoup pas yon. Il y avait un autre charrette. Moi, j'avais un barrière. Moi, j'avais un barrière. J'avais un barrière. J'avais un charretier du charrette du dour. Du dour facile. 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 J'avais un dour. J'avais un dour. Toi tu es un gars méchant. Tu es un gars vraiment méchant. Espèce de gougnafé, oui. Nagru, lambda, maroror, lambda, gougnafé, nagru. Yeah. Mais yo, vraiment, warga, je respecte quand même. Je respecte quoi, bon, j'ai dit, ma sainte chère. Ça veut dire que ça allait me faire quoi? Non, le vieux de 95 ans, il est gagné 92 ans, il est gagné 90 ans. Amine, ça va, Amine?
kala ñew fekk diggu koñ bi mu tabax ci diggu koñ bi bari ko bu am sa bu sapar ñew ram mu jaar hein les gens font ce qu'ils veulent il y a pas de dédication il y a pas de contrôle il y a le contrôle c'est des gens corrompus ñu xam ni soit des gens contrôleurs bu ñew di contrôler bo lan ci xé ben 5000 francs di livre yi dem sen yoon c'est le dixième comme suñu temps ñun autant do won sans suñu temps mais comme yéen ñu fi nekk ni rek fekk fekk ngeen ci dixième ci année 64 79 80 ba ci 90 ba ci avant 2000 avant 2000 civilisation normal di imposé di japp ni di len facturé mais légui amatu légui que dañuy gis rek ben civilisation bu ñu boutique taxaw bo dëgë bo ñëw di jënd sax taxaw di boutique di jënd dañuy bay ba nga gën bay ma nga gën waye joxlo dara quoi mais tanki ya nga taxaw yow ngi na ko dem waaye ci affaire extrait no je la fa duggu dañuy duggu spirit bi taxaw ñaar lañu mo dama duggu taxaw de taxaw ni rek dina baye xel ñu taxaw plus de 15 minutes mo taxaw rek waaw ya bi xamane sortiwul lañu waji lañu laaj waji kiyam xam ay meew yoyu waji wacce meew yu ñu xol ko taxé ko no nga ja bureau nga ja bureau nga da nga soob yoyu quoi comme les c'est les politiques donc c'est les gens xamni sont pas bien c'est une éducation c'est non c'est réu c'est yone si madame vraiment c'est un pays bo xam dal wala dal trop ñeul defal suñu rewmi ñeul defal bari mais mari dans le bari mais guinée non le bari mais gambie dans le partout c'est comme ça en afrique wara kan wara ñepp yeb ñu ko wara ñepp yeb ñu ki jere ki jaay café day jere café gi soy nek ci mbed bi café aro café ala fa ko ñew mu jere ben café nga joxo xaaliss mu ñew mu joxo café gi nga nan so paré leng sal ko ci gabish do mo ko sandi parce que y a pas de qui y a pas de pôle humanité rien du tout on se paré jere sandi yow ci bop nekké wutit way isa xono ko til meng waxna ko ñene bo la ngay yer sa café do xam pour gissani bi sama da ngay mel ñom man nak ci pas comme d'accord avec toi bien que nak c'est juko bi nga yoron fi kon nga di ko fof rek bo ñe tam pa dans café jël ko dako soto wala nga jël ko bo fekke lo xamne nga jël ko bu lax sax sama bu ba mu nice du ñak bol ñu yow sa kër nga ko ci bari ja mais sa na ci mbéd bi comme gaay man do lu ko def Je ne sais pas si c'est un exemple. Je ne sais pas bien si c'est un exemple. Si on est venu au Sénégal, on ne peut pas le faire. Si on a un café, c'est pareil. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. On ne peut pas le faire pour le mariage. C'est pas ça. Alors là, on va nak ma ngi djeglu di djegal bu kudd avec ba tapé mom. Da ngay wax di wax rek djema le sebul. Dire que je d'accordou dafo sobaru sa boy bi ma mandala. Légui naka baye ngam yamari fi inshallah. Baye pras gay ku ñor rus deux moulan quoi. Ak zer ñep.
Of nga nak ko defé pour da gañu rek man dal pour da gañu la ak defé ak 80 ans wa ko to ba taxara mi nga ci bom gi ade da wala ñu dem
nuy na len ziar len may yam ci vidéo grand serigne sek ngermi ma ngoy nuy diko ziar grand ngar nuy na la tonton doy male maram doy fek mo lay won nuy na la ziar la ñi wi ci bandam no mbata arselle tonton cham nan nga kaf mo do mande lambo bi yar na ak kan sinaleen karam la wacho wa nga compare ñaari video yi mu wute lol mu melni ki avant ñu jël indépendance bi biñu jëlé indépendance dakaru mi lul won ni mu mel legi dama daan deg ci sama ñom bay ñu netti nan diw ak dem dakarom événement la won wala ay wajuram da leena teewon motax mu dem dakaru ndax ko fa dem sanku parce que ñu dekkone ci village yi lolo donon sen gem
nga xamne ñu bari ñi ngi won ci seen dekk ci xani wala man fa dund soxla wuñ dem nga xam dem Dakar sox bugu ñuko parce que japp nañ fa buñ fa démé da lañ ñak lu bari ci seen diiné wala seen valeur lool mo doonon seen gëm gëm mo taxon Dakar fu feex mais dañu dem ba nak lool soppeku nit ñi mënu ñu nekk ci allé bi ndax bekkor amon na nit ñi amatuñ dara faaw ñu dem ci ville yi parce que lañ mëna am ci ville yi mënu duñ ko am ci allé bi lool yi faaw yu gouvernement yi fi jitu won la parce que buñu fexé won ba nga xamna ni ku nekk fa nga nekk manam région ba nga dëkk wala commune ba nga dëkk am nga fa liggéey ba do soxla dem fenn kon Dakar du mel ni mu mel mais nit nak faaw mu dund nit faaw mu dund bu nekké ci bërepp doon fa dund ba yag mënu faaw dund da fay joggé bu fekk ci capital bi kessé la ko yaakar da fay ñëw te kon li rek lay indi muy bëcc xoo manam ñuy wax ci affaire du civilisme rek mais man dama gëm né civilisme diiné l'islam mo ci jitu lim ci jàngalé japp na né kenn mënu ta jàngalé lu ko upp xayna nak iskan lim ko jàngalé non lañ koy pratiquer lool moy wax ji mais diiné mom mo upp civilisme fuf parce que bis bu né nga gis lo xamné sallallahu alayhi wasallam bom ñuko waxé ak légui jooni at la ñenti témèr science diko dooro dukur bi tay deggal ko sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ko jooni at ak ñen témèr ci ginnaw kon lool moy deug ku neex nak mën nga gëm ku la neex mën nga wéddi lamine bara man fenn rek lay d'accord ak yow mbir mi ñu baye jël lepp tek ko ci ñaan seigne cheikh idane makhdoum dafa waxon na dañ lay bolé ñaar yi li nga wax nak d'accord na ci yow ci ben point mais xamna bu mako don calculé da man 15% lay d'accord ak yow wala 20% mais dañ dess duma d'accord ak yow ndax mom yow fo wiri rek tiré ci kaw l'islam mom manam bëgg jël sa lepp tek ko ci ñaan mom loolu mom c'est faux da ngay bolé ñaan ak sa bop lu ñaan ak liggéey li manam ma ñëwaat seigne cheikh bi mi wax waja te doon ci neegam di ñaan suñu borom nako may jooni ta mi ngi sango mbajjam nu ngi wusa wacc lalam yaakar ne suñu borom mom man na lepp di way dox mu def lepp ndax day def jooni ci kaw plan xom mu wad fekk ko fim teud dedet bom ñaané sango ba sonu genn gisul jooni dafa genn ci biti ci ron garab gi fodutu ne yalla suñu borom ñaan na la jooni ba sonu mayo mako waye bu fekke yaag may deg bangas bi ma tim na dal sama kaw bangas bi faqouti ko mu daw mais lim bëgg jàngalé fofu moy bo ñaané ba paré da ngay dem sabab lu li nga wax nak d'accord na ci ak yow 5% wala 15% moy lepp ñu bëgg ko tek ci ñaan non non mosna dégg ben way di wax naan julit ñi fu ñu ñaan naan yalla nak ñu délo xut ci yalla nak ñu délo xut mu ne ak ñaan duñu ko délo ñi ko jël ay goor yu tak tubay dong lañ li ñu koy délo moy tak suñu tubay jakarlo ak ñom waye ay ñaan duñu ko may mais ñaan mom dang koy bolé ak jëf nak ak liggéey mais do ko yamalé ci ñaan kessé mais civilisme mom nima ko gissé moy xalé yi ku nekk ci ñun diina ja nga bok muy l'islam jëmbat nañ ci yow lo xamné gëm nga ko bam jaral la sa bakkan wala tariika ba nga bok lolu buñ ci bolé won civilisme duggal ko ci bop xalé yi ak patriotisme ak njub ak wax deug kon rew mi jak waye dama na deg men mak muy wax na nit mën ta joxe lu mu amut bu fekke ki la wara jox civilisme amul civilisme mënu la ko jox lol moy suñu problème mais nak lu wara taxaw luñ wara taxaw la bu baax mais gëm na problème biñu gëna am nak moy rew mo xamna administration ba la bay doxal benen lak la wu bokku dab la ëpp ci lañuy wax ci rew mi bokku na ci liko ki jamono ji sa xawna tane ñi jàngalé gi ñu ëpp ñu jàngul woon mais bu fekkone li dënk rew mi lepp wax jiñ koy wax nga xamne buñ ko bindu tamit buñ ko waxe nga deggu ko xam ko mu leer nañ ci sa bop waye lo xamne ni 30% deggu ñu ko jëf mom lañ koy waxe mom lañ koy bindé bokk na ci man japp na né liñu teunk man pour man
wa ma xam fu muy door mo da nga genn wala xam fuy door ma xam fuy door mo da nga genn da ni yow bi nga dem Sénégal tu devrais montrer un bon exemple mais de foko da nga dem bour ci café jënd ba am say gerte chaf gerte xot dem estat xam po dem eleng bi nga la ké paré eleng jël ko dajalo ko da ko sumbu su mes da ko auto tu véhicule da ko auto wal ba sa kër nga ti gi sa mal da ko sa gabish mais da fa roko mais da ko jëne ko xër su badmi na la mo deug di yoon ñu fa nek sax mo mëna compagnie yow bo yow yu bari ci bari ci am xamu ñu limu dafa mais yow ñu dafa kay jaar éducation bi nga am ñu États-Unis depuis 30 ans xamata 35 ans nga wara monter exemple defroko benen bubri sa ney di xep ay gette tiap badmi di xep di yere kasu ka fasaro ki badmi mais yow sa bop yow tam nga bop tam nga yeah mala ma xam fi merci yow rek motax mo sa motax mo dool bop motax nga wacc ma lay ziar ñu mo ni yok yep xam nga yow bone pune ga ganjul xam na man nga wax parce que yow soxna aja mo fu ñone tudde ki tudde wa joju ko ko su nek sen tv su tudde bo pune ganjul xam nga jël ci uje bo tan ni wala legi sax legi wala legi uje bi soxna aja ina ben ki turbe fi la jël nak tudde ko de bu ndoy wala baax man tamit amna ben uje bu soxna aja def tudde le am le cours de ce pas de prendre voilà moi qui vai pando c'est très équipe très équipe moi qui vai député ci rosan sal mon ci son aya na ci rosan sal xam ko ci pas man tamit ma ngi way ci pas ya rider ci pas ma ngi way ni le moteur ci le bang ay mon ci le bang lay mon ci pas bang non ko rek yo hawa sur ah yow comme yo ginaaw fam nga jëlé ci fam yow nga jëlé tu ko tudé ma dem pour fala jër tudé lo surtout yeah wa time to play ta ko sa lay nga gënal ka ñuli
ndé zar suñu baay wi ndé ko de waxam ji yépp mo mi ngi ci biir barkala mais man gëm na né filmé bi ñu koy filmé diko tisaré bokku na ci likoy xex dé man dal ci gono yi lañu wara ñëkke waye ñi leen ko wara jox mom bu fekke ne amuñu civilisme nit mom mënta joxe lu mu amul waye man dal lima gëm te gëm ko moy ku nekk ci ñun dal la ñor mom ya ngi koy def ci sax njabot bo judde dang ko gëm lo l'islam mu jaral ko lu ne tariixa bu mbokk dang ko gëm lo bu fekke ne da bokk ci ceukal man yi dana ko gëm contre ñi bokk tak ñom pass pass wa lol non ñuy def ba formaté nit ki ba gëm loko lol pourtant man rew mi lañ ci waro na jital pour man jital ci njub comme niko tonto jam yalla waxe nga xam bo démé école ci école anglais liñ lay ñëk wax moy bul jël lo momut lol wuleur bu am solo la nit ki bu démé bañ ba def lol ci bopam nga xamné wuur na ko ni waxuma la jël xaaliss jambar mais crayon jambar wala bi ko jambar sax du ko jël koku yaangi def ci mom ay valeur mais li wërté wural moy goor gi lim wax mom lepp deug la waye mom da nga wax ba pare dugg ci bir mais gem na ne dal diko fessel ni di filmal di woné baxna ci ndax kiy jéggi né ngir bëgg lu gaaw mi ngi def risque bo xamné mom mu na ray bopam mais bu fekkone ni côté point yi ñuy jéggé tek nañ fa ño xamné ku jéggi da nga bëggoon lu gaaw ñu téy la fa yow une heure de temps bolé ko nga lamb sa poste bala nga dem do ko def parce que ñaar la sa sécurité la ci jaar ci kaw pont bi mais déjà tamit nak ñun liñuy wax rek dañuy balamé ñu jitu da ngay gis ay fo xam dafa wara am pont nga bëgg dox ab kilomètre door egg ci pont lool tamit c'est pas normal dañ ko wara def fi nga xamné fi la nit ñi di jaar buñ fa nungu wuta jaar nak ñoñu ñu wutal fa nit liggéey ñu wutal fa tak der liggéey wala keneen sax ab agent municipal wala la ne nungu wo jaar ci kaw jégg nga autoroute bi lu gaaw nga bëggoon nga fay 2000 francs ñu téy la fa ñaata 2 heures de temps bo liggéey do ko def
Allo, salam alaikum Babacar. Ale di baax baat la ziar, ko bokk ba def jam. Ama ngi gis nga lonk ma ci sa audio bi. Niou amin baara li ñu wax nga waxi diine na nga mbake na nga am ci ci sala. Sa gis la quoi, sa deg la fofu nga deg fi may wax man. At kok nak yow la engagé. Mais man nit li may wax man la engagé quoi. Pointé wu ma le doigt ni la papa kan li nga gëm baaxul. Wala ni nga gëmé du nonu. Man dama jël suñu rew ci bopam. L'Afrique en général particulièrement Sénégal ñun niñuy pratiquer ci diini dafa nek lo xamanteni daf ñuy bloquer bo comprendre lool nak deugal bal bi baamu yalla quoi ouais le wax xamna fuur la ko tek ouais lool mu nek lo xamanteni ni jarul ñu ci dem di bakin fawol deng man je ne suis pas un taliban duma taliban non man doxuma ci ay ngeum ngeum man ci xel lay dox
lu positif lu positif ci lay fassiyene di dox at any time te li ma lay wax ni do fi nek rek dila étaler dila tégal lo xamanteni luma dundut ak ay affaire yoy jaruma la koy ciewul ko at mais li ma wax bo ci munte gis dara lu positif deugal bal bi bay mu jall nga wax say xalat yow na nga gisé ay yow lamine barali way yow lamine barali parce que voilà c'est ça le nitu dini quoi ay ngeum ngeum lolou la da ngay wax lo xamanteni deg deg ba mom neexuko mu jël ko diko naxarlo li moy problème bi ay le wax bo ci gisu sa bop rek deugal bal bi mu jall quoi ay babaga tay xamni nit ku nek sam xel nga yore quoi lan ne ci sam xel ak lan ne ci samam xel la ngay xalat ak na ngay doxale bokkuñu kon nit bu waxe dara rek bu la bo ci munte gisuk doliko rek deugal bal bi quoi man lol la lay xamal quoi wat de la ziaré bu bax té lima wax non dama bañ ba jël Iran indi ko exemplaire muy nit ñoo xamanteni ku yalla wacc ci kaw suuf ci ngay doomu adam gënu leen gëm yalla gënu leen gëm seen bop ñu gëm seen bop lay jeex tak nak ci diine mais ñom dafa am yoon wu ñu koy doxale amna benn makka bo xamanteni ça fait plus de 10 ans ci ginaaw ba ma 15 ans ñu menacer saoudia ñu boycotter iranien yeb boycotter je pense bien que dit temps ou rafsan jani la comme qui waji touti ji quoi dama faté ban ki la won mu nek yo xamanteni ni ci bopam xam nga nit bo xamul lamuy walis pour ko fekkasu ñu tégal lay téré ngay réciter di tay man gawuma yoyu man doxuma ci yoyu niko nit ñi di défé non la ko mëna défé mais dama doxul ci yoyu man je ne suis pas un populisme de woné né man li la gëm wala nangam ak nangam affaire I don't give a I'm so sorry about it nit bo xé dara bo ci gisul sa bop rek deugal bal bi quoi waxtaan nak man na am mais nañ ko tek ci lu positif newuma le diine baxut newuma le diine li newuma le diine la lima la wax moy ni li nga xamanteni lorange gi nga xamanteni mom lañu jural ñun ci sunu rew yi en Afrique la la wax ni la loolu lu meuna ñak la ay degg ben way legi xama situation bu ñew rek ñu bari ci nitu diine dañ ciy profito comme gis na ni legi da ngay jël ay nit amerique de len indi senegal mu taxaw ci ki bi sama social media bi di wat ci yalla di indi ay xessa buma la defé li indi lele nangam ak nangam kèn dou lay jëlé fofu lele indi moy ni nga am say kay tel moy wax lepp dara du ci deug ay fane kessé la lol moy dil ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen you name it ko nit buy wax bo comprendre lamay wax rek deugal bal bi quoi
parce que ni nga andone lamine bara man ma done pap kan nga am xel di xalat non la ko amé kenen mi xalat yi faaw mu wuté xeyna sax lolou motax forum bi ndariñ di fi génné yow da nga gëm né ñun diiné ñi ngi pratiqué mo ñu tardel mané la masir de parti bi ñom gëmuñu lolou sa sañ sañ la nangul na la ko masir de parti bi gëmuñu né ñam ñi pratiqué diiné mo len tardel man ci sa biir yo sax né na la li ngay wax ñu bëgg jël lepp tek ko ci ñaan man non man dama d'accord ni dañuy bolé ñaar yi dañuy bolé ñaan liggéey mais julit faaw mu ñaan parce que yoonenté bi mo ñu wax moy suñu ngannaay mais bu ñu ñaané ba paré nak dañuy jog dem liggéey man lool la gëm non man iranien yi dama leena naw parce que dañu gëm seen bop
parce que bo xolé ñom ak sawdien yi jugowuñ parce que dañu gis lo xamné ak jugo di la sawdien yi diko def té d'accorduñ ci ñu taxaw mais nak nekul né dama lay blamé ci dama la pointé do wa ci yow Lamine Bara mais déssa dama gis né lu bari rek buñ ko waxé dang koy jëmele ci diiné té yow ni nga gisé ñi ëpp ci nit ñi gisewuñ non mais ñepp nak mënuñu bokk luñu gis non lay loloy dox la aduna sax aduna bi ñepp buñu bokkon luñu gis day taxaw ki day gisene ke gisene lol moy tax aduna bi di dox mais li nga gëm ni yow diiné mo ñu tarrel masir de parti bi gëmuñu lolou mais lol il faut que le ga nanguko yow mën nga ko gëm ndax say xalaat sa tollu way sa gëstu sa dox nga xamne japp na li mo ñu tarrel mais bu fekke ñi ëpp ci nit ñi japp nañ ne ñom lolou tarrelul mo leni avancel wala ñom gëmuñu ne nek gi nek fi sax ñom dañ fay nek mais liñuy rêvé moy ñom dañu gëm ne dañuy faatu duggu aljana ëlëk mais buñ fi nekké pour aduna bu ciak lu lañu xëccu ko lu lañu tek ci seen bakkan bis day ñew ñu dé perte fi perte fa lé ñom loolu lañ gis kon dañu gëm ne ñom dañu wara gam jaamu yalla diina lañ gëm jaamu gi ñu koy jaamu mo leen mëna duggal aljana ëlëk motax gis yi wuté nak gis yi mënul and wala nga né lima wax rek kenn du ci dindi virgule non loolu mënul am ndax yalla suñu borom mi ñu sak sax tay gis ko critiquer kon ni rek la mëna démé mo frère nga ballo nak
assalamu alaykum sama gañi ma ngi leen di ziar yeen ñep di rafetlu waxtaan ci suba ak légui dama intervenu ngeen balma ba ci waxtaan yi Lamine Bara ak Papa Kane Cheikh c'est à dire que ne fekke ñu ci bolé nous vivons dans un pays bo xamné ni 95% seen yëngu yépp suba ba bañu dem ci lal mi ngi basé wu ci diiné lépp mi ngi basé wu ci diiné mi ngi basé wu ci ngëm ngëm football ba dañuy dem séti ay buhaba ñu ñaanal leen lamb ji da ngeen di gis ñu tak ay téré di and ak ay sëriñ école bi bala nga def bac BFM wala loy def da ngay dem ci sëriñ bi donc ñun suñu société dafa am lu nekk ci biir lo xamné ni buñ ci waxul luñuy wax liñuy wax politique lepp luñu wax ñu duggal ci politique mënon nañu wax gaay di tax ngeen di wax politique mais on parle de la religion parce que daf du lo xamné ni boko comprendre mën na neubal mën na yak société c'est une vérité absolue ce que Lamine Bara a dit mom gëm gëm man sama gëm gëm pap kan ak yow sa gëm gëm yow tu dois faire ton choix c'est gëm li nga gëm nga gëm ko ngay dem kenen taxaw ne non il faut changer ñu pourquoi 1960 ba légui demuñu le plus grand intellectuel du Sénégal nous dit que xalé buñ ma sété dama leen wax bu leen nat seen bop ci Sénégal ni ngeen ko nat ci bitim rew qu'est-ce que cela veut dire le débat là ne s'est jamais posé dañ koy déglu rek muy dem ak di ñew mais ne s'est jamais posé mom moy lan 95% de musulmans un chef religieux taxaw conférence ne xalé buñ ma sété dama leen di wax nañ nat seen tank ci bitim rew buñ ko nat ci bir rew mi donc il y a un problème ci bir rew mi et c'est ce problème qu'on essaie de diagnostiquer. On nous dit que voilà, ngeen wax wax ci diine jëmal qui vous a chargé de défendre cette religion, qui vous a donné l'autorité de dire que ni ki ci la bok ci ki limi wax du ni ki li la ban autorité ngeen la am ndax dañ leen wax yu mais les gens dans un pays 95% de chrétiens, on va parler de chrétienté bu doon juif mom lañuy wax mais ces religions buñ ñu wax ne ñun yalla ñaan ak ay affaire yoy ya ñaan amna mais il y a une façon buñ koy defé bo xamné ni dañ ko wara teuralat mu doon lo xamné ni sénégal yépp dañ koy xam man duma ñew ci yow ci Lamine Bara ni ko Lamine Bara man Lamine Bara am ay million ma yaakar ci mom né dina ma jox musuma ko laaj mu ne ma dédé mu ñew ci mom né ko may ma jundi mu ne ma mañu rek ma sol sama mbubu rek duggu ci train bi né damay wuti jundi baangi ni dama ko ñaan te ki may ñaan amna ci mom yaakar amna ko te baaxam agna fofu il y a deux choses soit am bi yalla tass la ko ci aduna bi ñun ñep ñu dem wuti ko baña tok fi di pertant di tok ay 2 heures de temps di wax yalla may ma jundi te def nako mi ngi ni sawal bo jottu jundi bi da nga wax yalla du may motax yalla daf ko deugën ci suñu xol deugën ko ci bir aduna bi ñor ko wut donc comment se laisser prier comme ça te lolou mi ngi fi mi ngi ci sa loxo mi ngi sawet c'est ce qu'il pose la compréhension de la religion au Sénégal que les gens continuent de fustiger ceux qui disent la vérité parce que liñu djidouale ñu nampal len ci ñu tam ko mom moy di Sénégal diiné di doxé au Sénégal. Non, quand tu réfléchis nga bëgg réew mi bëgg saw askan di nga lay wax kay dañ leen arrêté ñu xolaat arrêté ñu xolaat. Mais ce qui a été dit en 1700 va être dit en 1800, 1900 et légui. Il y a une répétition d'arrêt qui change. Pourquoi cela? Pourquoi? C'est un forum bo xamné ni dañ ci dugg té suñu xalaat lañ wax li ñu yaakaar né mën na jariñ askan wi ñu ñu jariñ ñet et argumenter pour nous convaincre que né hé yeen ñi di wax li di ngeen wax du dëgg li tax li ak li ak li ak li tax bokk leen ci diiné ji bokk leen ci li bokk leen yow lan mo leen may bobu autorité en tant que africain sénégalais musulman nga taxaw di reposer une réinvention wala ben gis gis bu bëss ci diiné ji en tant que yeneen askan yi Arabie Saoudite sax mi ngi versé wu ci lolu nous les sénégalais nous voulons stagner statico mais lolu la lamine bare doon wax ma ngi del ci wat